Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 2. júna ešte len roku 2025, začína sa týždeň ďalší, no a začneme ho v dopoludni na Infovojne klasickým informačným blokom. Fico a Susko príjmu dnes delegáciu europoslancov na Slovensku. Pellegrini ide na summit východného a severného krídla Severoatlantickej aliancie. Národná banka Slovenska bez Kažimíra predstaví správu o finančnej stabilite Slovenska a v Istanbule by mali pokračovať priame rozhovory Ruska a Ukrajiny, i keď tým si po včerajšku nie je istý nikto. Peter Pellegrini sa dnes zúčastní na samite B9 vo Vilniuse, kde predstaví postoj Slovenska k smerovaniu NATO. Stretnutie lídrov východného krídla aliancie je prípravou na júnový summit v Hágu, kde bude hlavnou témou zvyšovanie obranných výdavkov. Na rokovaniach vo Vilniuse sa okrem lídrov B9 zúčastnia na pozvanie Litvy aj predstavitelia severských spojencov Dánska, Fínska, Švédska, Norska a Islandu. Hlavnými témami budú posilňovanie kolektívnej obrany, adaptácia NATO na nové bezpečnostné hrozby a upevňovanie európskeho piliera v rámci aliancie, informuje prezidentská kancelária. Postoj Nemecka je nepriateľný, hovorí Juraj Blanár o možnosti zastavenia eurofondov. Mám deja vu. Stále veríme, že každá krajina v EÚ má rovnaké hlasovacie právo a platí právo veta, dodal v Slobodných dialógoch. Robert Fico a Boris Susko, ako som už spomínal, sa dnes o 14. stretnú s delegáciou europoslancov, ktorá sa zameria na stav demokracie a právneho štátu na Slovensku. Tento týždeň bola v krajine teda minulý iná delegácia, ktorá sa pozrela na využívanie eurofondov a kauzu dotácií na ubytovacie zariadenia. Súčasťou novej štvorčlennej delegácie Výboru Europarlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci bude poslanec zo Španielska, z Belgicka, z Nemecka, ale aj Milan Uhrík. Robert Fico označil Tomáša Zdechovského za nájomného vraha opozície. Český europoslanec minulý týždeň viedol delegáciu europoslancov na Slovensku, ktorá sa vraj zaoberala aj zneužívaním eurofondov. Fico označil českého europoslanca za podivína, ktorého meno si nepamätá. Predseda vlády odmietol, že by šlo o problémy jeho vlády a povedal, že plnenie tejto výzvy sa odohralo v rokoch 2020 až 2023, keď bol Smer v opozícii. Robert Fico pripúšťa, že by sa v rámci konsolidácie verejných financií mohli rušiť niektoré štátne sviatky. Zároveň však hovorí, že bude ťažké to politicky presadiť vzhľadom na rôzne názory vo vláde na ich zrušenie. Uvidíte ten cirkus, hovorí premiér. O zrušení sviatkov hovoril na tlačovke v súvislosti so svojím minulotýždňovým stretnutím s Republikovou úniou zamestnávateľov. Zamestnávateľia navrhli, kde by mohol štát ušetriť. Fico označil ich návrhy za dobré, no ich účinky sa vraj prejavia až po dlhom čase. Platnosť transakčnej dane môže byť časovo obmedzená, pripustil Robert Kaliňák zo Smeru v TA3, no pýtal sa, že čím by sa nahradila. Zároveň potvrdil, že o dankovom návrhu na zrušenie tejto dane pre živnostníkov a malé firmy sa má diskutovať. Predseda KDH Milan Majerský nehovorí, či hnutie v parlamente podporí vládnu novelu ústavy o dvoch pohlaviach. Odpovedá, že pri hodnotových témach sa nepozeráte na to, s kým hlasujete, a otázku otáča tak, či budú ostatné strany hlasovať s nimi. Majerský opakuje, že KDH má svoje tri požiadavky, čo do novely doplniť: výhradu vo svedomí, zákaz surogátneho materstva a aj to, že matkou môže byť len žena a otcom len muž. Premiér Robert Fico o novele ústavy vyhlásil, že chápe, že KDH je pod veľkým tlakom ostatných opozičných strán. Hlas uviedol, že pri nominácii guvernéra NBS platí koaličná zmluva a vyzval na jej rešpektovanie. Premiér Robert Fico predtým povedal, že Hlas má právo nominovať nového guvernéra NBS, no dodal, že Smer už Petra Kažimíra nepodporí. Pre nás nie je vhodný, Hlas musí prísť niekým iným, uviedol predseda vlády. Hlas v následnom stanovisku pripomenul, že pred rokom niektorí koaliční partneri začali spochybňovať dohodnuté personálne nominácie, čo viedlo k napätiu vnútri koalície a to vyústilo do vládnej krízy. Preto apelujeme na koaličných partnerov, aby sme našu energiu radšej venovali práci pre ľudí a Slovensko. Kažimír zostáva guvernérom až do zvolenia jeho nástupcu. Minulý týždeň ho súd neprávoplatne odsúdil za korupciu. Dajme si aj okienko denníka N. Niekedy naozaj v tej absurdnosti zachádzajú tak ďaleko, že to by som si ani nevedel predstaviť. Michal Šimečka označil Roberta Fica za užitočného idiota, ale nie je to tak, píše Vladimír Lexa. Fico je vlastizradca, zradca mesta, ktorý otvára bránu nepriateľom. Jeho cieľom je vyviezť nás z Európskej únie a NATO a pričleniť nás k Rusku. Jeho zámerom je zničiť na Slovensku demokraciu a pripraviť ho o slobodu a robí to s plným vedomím zlého úmyslu. No ak si niekto takéto niečo prečíta a nesleduje okolie okolo seba, tak potom ide na to námestie však. Alebo keď si pozrie Markízu. Ale to už niečo bývalo. Opäť okienko denníka N. Ak redakcia Markízy nezvládne tlak, môže to oslabiť demokraciu, hovorí komentátor Filip Obradovič. Platí, že čo nie je v Markíze, ako keby neexistovalo. Televízne noviny sú veľmi vplyvné a ľudia si vďaka ním robia svoj názor. No a teraz, keby začali vysielať inak, ako si vy predstavujete, to denník N bude diktovať súkromníkovi, ako má podnikať? Sranda. Veľké voľby sa diali u našich severných susedov a s veľkým výsledkom. Poľským prezidentom bude konzervatívec Karol Navrocký. V tesných voľbách získal 50,9% hlasov a porazil liberálneho kandidáta Rafala Trackovského zo 49,1%. 42-ročný historik bodoval u voličov krajnej pravice aj u väčšiny mladých. Neplatí teda, že by mladí Poliaci volili liberálneho kandidáta a starší konzervatívneho, ako to bolo ešte pred dvoma rokmi počas parlamentných volieb. Podľa exit poolov sú hlasovania vo všetkých vekových kategóriách veľmi vyrovnané. Medzi mladými do 29 rokov dokonca tesne vyhral konzervatívec Karol Navrocký. K nedeľným voľbám prišlo rekordných 71,6% voličov. Tisíce Maďarov protestovali v Budapešti proti návrhu, ktorý je podľa kritikov podobný ruskému zákonu o zahraničných agentoch. Orbánovej vláde by umožnil postihovať médiá a mimovládne organizácie financované zo zahraničia. V prípade schválenia by nový zákon umožnil označiť za hrozbu pre suverenitu štátu subjekty, ktoré vstupujú do verejného života a využívajú finančné prostriedky zo zahraničia. Po novom by museli žiadať o osobitné povolenie na príjmanie zahraničných financií a v prípade porušenia nových pravidel by im hrozila pokuta. Protestovalo sa aj v Srbsku, opäť sa pochodovalo za vyhlásenie predčasných volieb. Protesty sa konali v 34 mestách, v Belehrade demonstranti pochodovali k dvom hlavným mostom a zablokovali ich. Prezident Aleksandar Vučić predčasné voľby stále odmieta. Bulharskí nacionalisti vraj, alebo národovci, protestovali proti plánu vlády prijať euro. Okrem iného žiadajú vypísať referendum, aby o tom rozhodli občania. Demonstrácie sa konali 4 dní pred očakávaným uvoľnením cesty k vstupu do eurozóny zo strany Eurokomisie. Poďme aj na Blízky východ. Budeme pokračovať vo svojej akcii v Gaze, povedal Benjamin Netanyahu v reakcii na postoj Hamasu k návrhu mierovej dohody. Palestínske hnutie síce navrhlo výmenu rukojemníkov za väzňov, no považuje úplné stiahnutie izraelských vojakov, čo ale Tel Aviv odmieta. Izraelský premiér Netanyahu tvrdí, že cieľom pokračujúcej ofenzívy je návrat rukojemníkov a porážka Hamasu. Minister zahraničných vecí Gideon Saar povedal, že Hamas zodpovedá za pokračovanie vojny v pásme Gazy, lebo odmieta svoje odzbrojenie. Poďme aj do Ameriky za veľkú mláku. Európska komisia kritizuje Trumpov plán zvýšiť clá na dovoz ocele na 50%. Podľa Bruselu to prinesie na trhy ďalšiu neistotu, zvýši ceny produktov na oboch stranách Atlantiku a podkope doterajšie snahy o dosiahnutie dohody medzi EÚ a USA. Komisia uvádza, že krok amerického prezidenta je poľutovania hodný. Trump ohlásil zdvojené clá na oceľ a hliník od 4. júna na stretnutí so zamestnancami oceliarne US Steel v Pensylvánii. Od 12. marca platí pre všetky krajiny dovozné clo na tieto komodity vo výške 25%. Friedrich Merz sa vo štvrtok stretne v Bielom dome s Donaldom Trumpom. Pôjde o prvú schôdzku nového nemeckého kancelára a amerického prezidenta. Hlavnými témami budú vojna na Ukrajine, colná politika USA a spolupráca v rámci NATO. Merz bude podľa agentúry DPA zrejme na Trumpa naliehať, aby zvýšil tlak na Putina v snahe dosiahnuť prímerie vo vyše 3 roky trvajúcej vojne na Ukrajine. Kancelár si s Trumpom v uplynulých týždňoch opakovane telefonovali, občas spolu komunikujú aj cez SMS. Čína odkazuje Spojeným štátom, aby sa v prípade Tajvanu nezahrávali s ohňom. Peking podal oficiálny protest voči vyjadreniam ministra obrany, podľa ktorého je reálna vojenská hrozba zo strany Číny a Peking sa pripravuje na inváziu na Tajvan. Podľa čínskeho veľvyslanectva v Singapure bol Hexetov prejav plný provokácií. Opakovane očierňoval ľudí a útočil na Čínu a neúnavne zveličoval tzv. Čínsku hrozbu, uviedla ambasáda s tým, že v indopacifickom regióne sú najväčším problémom práve Spojené štáty americké. Ukrajina predloží Rusku na dnešnom rokovaní v Istanbule návrh plánu na trvalú mierovú dohodu, ktorý sa má začať 30-dňovým úplným prímerím, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na kópiu dokumentu, do ktorého nahliadla. Ukrajinskí predstavitelia minulý týždeň uviedli, že Rusom predložili návrh ešte pred začiatkom rokovaní v Turecku. Rusko svoje požiadavky pred stretnutím nezverejnilo, hoci na to Kyjev naliehal. No a Vladimír Putin, ešte možno v sobotu, sa vraj chcel stretnúť s Volodymyrom Zelenským, ale iba keď pokročia rokovania na nižšej úrovni, povedal hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Na takomto samite by podľa neho mohli byť ešte Donald Trump a Erdogan, ale toto asi už sa stať nestane. Ukrajina totižto podnikla veľký dronový útok na letecké základne v Rusku a tvrdí, že zasiahla desiatky strategických bombardérov. Zásahy sú zaznamenané na videách z dronov, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. Pri útoku Rusy prišli údajne o 34% bombardérov a ich škody majú hodnotu zhruba 7 miliard eur, tvrdí ukrajinská tajná služba. Robíme všetko preto, aby sme vyhnali nepriateľa z našej rodnej zeme. Porazíme ho na mori, vo vzduchu aj na súši a ak to bude potrebné, dostaneme aj zo zeme. Tak chcú rokovať o miery alebo nechcú rokovať o miery? Z takéhoto ničivého útoku totižto sa môžeš tešiť len vtedy, ak si želáš eskalovať konflikt do ničivej vojny. V každom prípade mierový proces je po takomto zásahu v troskách a tí, ktorí ho nariadili, veľmi dobre vedeli, čo robia. A ja si myslím, že to nebol nápad Ukrajincov. Buď chceli vyprovokovať Rusov, aby neprišli na mierové rokovania do Istanbulu, alebo si vypýtali tvrdú odpoveď, po ktorej už mierové riešenie nebude možné. Prečo? To, čo sa deje od začiatku konfliktu, vrátane včerajšieho útoku, ruské vedenie len utvrdzuje v správnosti toho, čo robia, teda v správnosti špeciálnej operácie. Konflikt ukázal, ako je Rusko potenciálne zraniteľné cez Ukrajinu. A preto tá zraniteľnosť nesmie pokračovať. Koniec. Infantilný krik hurá, trafili sme lietadla, má v Rusku presne opačný efekt, ako by si detičky u nás v červených denníčkoch, ale aj inde mysleli. Bude ešte veselo. Kyjevský primátor Vitalij Kličko ostro kritizoval prezidenta Volodymyra Zelenského za centralizáciu moci a obvinil ho, že využíva vojnový stav na oslabovanie demokratických inštitúcií. Kto ho vie, či Kličko nebude odídený nejakým spôsobom. Pre britský denník Times uviedol, že situácia v krajine smrdí autoritárstvom. Spory medzi Kličkom a centrálnou vládou sa vyostrili potom, ako Zelenský vytvoril v Kyjeve vojenskú správu, ktorá podľa primátora zasahuje do jeho práv. Moci. Kritici varujú, že koncentrácia moci v prezidentských rukách môže podkopať demokratické procesy. Demokracie na Ukrajine, nebláznite. A príklad. Západoukrajinské mesto Kamianec-Podolský zažilo vyhrotenú konfrontáciu medzi obyvateľmi a vojenskými odvodovými komisármi. Dav približne 100 ľudí vo štvrtok obklúčil vozidlo komisárov a poškodil ho prepichnutím pneumatík. Podľa záberov zo sociálnych sietí situáciu vyvolalo zadržanie mladého muža, ktorého údajne násilne natlačili do auta. Okolo idúci sa ho snažili brániť, čo eskalovalo do organizovaného odporu. Na mieste musela zasiahnuť aj polícia a aj armáda. Miestne úrady varujú, že za útok na vojenský personál počas stanného práva hrozí obvinenie z vlastizrady. Podľa agentúry DPA ide o súčasť rastúcej vlny násilných incidentov voči odvodovým orgánom na Ukrajine. A rubrika Vojnoví štváči. Britská vláda chce získať 12 nových ponoriek s jadrovým pohonom, ktoré budú mať na palube konvenčné zbrane. Krajina tak výrazne posilní svoju flotilu ponoriek. Za modernizáciu svojho jadrového arzenálu chce dať 15 miliárd libier. No a Británia okrem iného postaví aj 6 nových tovární, kde sa budú vyrábať zbrane a výbušniny. Tvrdé lekcie z nezákonnej invázie Putina na Ukrajinu ukazujú, že armáda je silná len tak, ako silný je priemysel, ktorý za ňou stojí, povedal minister obrany. Dajme si aj ekonomické oddelenie, zamyslíme sa nad sankciami, hej, lebo tí tu vyklikujú ako 18, 19, už teraz mu tomu Putinovi to zlomí krk. Ale pravda je troška iná. Rusko totiž to naďalej profituje z vývozu fosílnych palív do krajín západu, vrátane členských štátov EÚ, čím si udržiava finančnú silu pre svoju inváziu na Ukrajinu, uvádza portál BBC. Podľa dát dosiahli tieto príjmy od roku 2022 až 883 miliárd eur, pričom len zo sankciovaných krajín prišlo 228 miliárd. Európska únia stále dováža ruský LNG plyn aj cez tretie krajiny ako Turecko a India, čo sa deje cez tzv. Rafinačnú medzeru. Zároveň sa ukazuje, že Ukrajina dostáva menej pomoci, než koľko Západ zaplatí Rusku za jeho energonosiče. Kritika mierí aj na nerozhodnosť niektorých západných politikov, ktorí sa obávajú rastu cien energií. Úplné ukončenie dovozu skvapalneného zemného plynu do Európskej múmie do roku 2027 zostáva zatiaľ naozaj len plánom. Zelená zóna. Fakt, za každým ťa prekvapí niečo nové. Vedci varujú, že celosvetové zvyšovanie vojenských výdavkov zhorší klimatickú krízu, ktorá následne spôsobí ďalšie konflikty. Iba zbrojenie plánované v NATO by podľa odbornej štúdie mohlo zvýšiť emisie skleníkových plynov o takmer 200 miliónov tón ročne. Dáme si aj dúhovú zónu. Distribučná britská spoločnosť Bunzl vyvolala vlnu kritiky po tom, čo v rámci svojej inkluzívnej kampane vyhlásila, že nie všetci, ktorí menštruujú, sú ženy. Kampaň má podporiť aj predaj ekologických menštruačných produktov, ktoré táto firma distribuuje spolu s výrobcom Grace and Green, všimol si denník Telegraf. Pozorovatelia upozorňujú, že ide o ideologické vymazávanie žien z verejného jazyka a popieranie základnej biologickej skutočnosti, že menštruácia je výlučne ženskou záležitosťou. No, podobnú jazykovú politiku už prešli aj maloobchodné reťazce ako Aldi či Boots. Tento krok mnohí vnímajú ako ďalší dôkaz, že ideologická agenda postupne nahrádza zdravý rozum a prirodzené chápanie pohlavia v spoločenskom priestore. Dobré ráno. Rubrika Čaškáreň. My sme to spomínali aj na našom stretnutí v sobotu. Česká učiteľka, ktorá schvaľovala ruskú inváziu na Ukrajinu, dostala podmienku a zákaz činnosti s deťmi. Pražský súd ju potrestal za ospravedlňovanie genocídy a popieranie vojnových zločinov a má prejsť nejakým mediálnym školením, aby začala mysliť správne. Tak, ako si to vyžaduje, teda línia. No ale keď dodržievaš, čo máš, tak dostaneš dokonca ceny. Ursula von der Pfizer si prevzala prestížnú cenu Karola Veľkého. Predsednička Európskej komisie sa podľa správnej rady zaslúžila o zvládnutie koronavírusovej pandémie. Zaujala jednotný a rozhodný postoj voči Rusku a dala impuls zelenej dohode. Čiže ja sám zaujímam jednotný a rozhodný postoj. Vám už, keď píšete tie správy, vám naozaj nie je ako blbo? Naozaj nie?
Predpoveď počasia.
Pozor, pozor. Máme tu dokonca výstrahy pred búrkami pre celé Slovensko prvého stupňa, ale pre západ a sever, Oravu, dajme tomu a Kysuce, ale aj pre Bratislavu a Záhorie výstrahy druhého stupňa večer od 19. až do zajtra do 5. hodiny rannej. Takže sa pripravte na búrky, ktoré prídu určite z tepla. No a my sa pozrieme, aké je počasie práve v tejto chvíli na Slovensku. Zatiaľ slnečno, hmla na chopku a teploty už stúpajú. 25 v Hurbanove, 23 v Gabčíkove, 21 má Bratislava, 23 v Kuchyni, 24 v Senici, 22 v Piešťanoch, 21 v Trenčíne, 24 v Nitre, 22 na Sliači aj v Žiari nad Hronom, len 21 v Lučenci, 23 Prievidza, 21 v Martine, 19 v Žiline, 21 v Liesku, 10 stupňov Celzia v pluse na chopku. Rožňava má 20, 18 Telgár, 22 v Poprade, 19 stupňov v Trebišove, a to je hádam najchladnejšie miesto na východe v tejto chvíli, 20 stupňov v Kamenici nad Cirochou a v Košiciach a 21 v Prešove, Tisinci a v Bardejove. No a predpoveď hovorí čo? No, musíme si to otvoriť najprv, aby sme to vedeli, a potom vám to prezradíme. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Neskôr od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele k večeru miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne, spomínal som druhý stupeň. Veľmi teplo bude a miestami dusno. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. V severnej polovici územia miestami okolo 25 a teplota na horách vo výške 1500 metrov môže byť až okolo 16. No a fúkať nám nebude, len tak nás bude hladkať ten vietor. No ale jak to môže byť, keď prídu búrky?
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom, ktorý už pozorne počúva v štúdiu 54.
Ako vieš, že pozorne počúvam? Ale počúvam pozorne. Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom a samozrejme aj divákom. A všetky témy, ktoré sú žhavé dnes, hej, a sú dôležité, môžeme a budeme preberať s našim hosťom, lebo týka sa to samozrejme zahraničných vecí, či už Ukrajina s Ruskom, alebo voľby v Poľsku. A k víkendu chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli. A chcem povedať, vraví sa nie, že oni, že zbytočná smrť, že také existuje, ale nie je to vždy pravda. Kamaráde, to prasiatko dopadlo za vlast. A všetci, ktorí ho mali, môžu povedať, že nezomrelo zbytočne. Aha, Adrianko nám niečo ukazuje. A to je ono tam, no, nie je to v tom bielom, to som ja, ale tam pod tým alobalom bolo to prasiatko.
Ono to príde, počkaj teraz, pozeraj, vidíš to? Aha. Sa to rozbaluje, to je pán Žember, Stano z Nemecka. A už je to tu, tam, už sa to fotí, už sa to bude konzumovať.
Ako priznám sa, ja som mal prvý kus a paprčku jednu mi dal Stano a oj, to bolo dobré. Hmm. Keď si nebol, alebo si nemal, zároveň, tak môžeš ľutovať.
Ja som prenechal svoju časť vám ostatným. Okoštujem možno niekedy. Dokonca aj Pepe nás prišiel z kasu z Beli pozrieť. Aj petície sa podpisovali. Aj pán Marček prišiel. Pán Lučanský napríklad. Ako naozaj to bolo, Jaro Sedlak, naozaj to bolo veľmi milé stretnutie ľudí. Počasie nám vyšlo perfektne. Kalinka zahrala. Čiže na Orave sa môžete opäť tešiť na nás už 14. júna. Poprosím vás, ak teda chcete prísť, tak napíšte na orava@infovojna.bz, koľko ľudí vás príde, aby sme vedeli. Toto je 14. júna. No a opäť sa stretneme, budeme hrať, ale nebude hrať Oskar Roža s Henry Tothom a pánom Grexom. A totiž prečo? Pán Grex sa vyhodil z kapely pánov Totha a Rožu, lebo nevolili hlas. Prosím pekne. A dobre, stop fóru. Nie je to pravda. Nie je to pravda, ale je pravda, že...
Ale mohla by byť pravda.
Mohla by byť, aj pán Šafín bol. Môže za to Grexa, lebo Grexa si nezapisuje termíny. Tak potom ja sa v piatok dozviem, že toho 14. hrajú inde. Hej? Dokonca ja som volal Henrymu, že počujeme, Henry, že čo s tým spravíme, keď vyhráte teda niekde inde. A on mi hovorí, že vieš čo, daj mi kontakt na manažerku Zóny a vyskúšame to spraviť tak. Aj som teda naozaj telefonoval ešte po ceste, ak som išiel do Jura nad Hronom s manažerkou Zóny A. A ona, jasné, nie je problém, však sa dohodneme. Vždy sa dá dohodnúť. To nie je absolútne žiaden problém. No a povedzte mi, kedy to máte? Hovorím, 14. júna. Ostalo ticho asi 10 sekundové v telefóne. A pani mi hovorí, že, no, že jediný koncert, ktorý máme v júni, je práve 14. júna. Takže ešte nie je nič stratené. Napríklad taká Kalinka bude hrať určite. Dohodol som sa aj so Štefanom Hruštíncom. Prídu dve kapely z Nitry, Diturvit a Silencium. A nejakého headlinera ešte hádam, zoženieme. Takže bude sa na čo tešiť aj na Orave. Aj na to prasiatko sa môžeme tešiť na Orave.
Vraj áno. Vraj áno.
Jo, tak dobre, tentokrát si už... Tentokrát
a prečo si si nedal?
Ja som sa furt motal do kolečka, ale odložil som aspoň Donatovi Zubárovi z Albánska, ktorý tam bol a mal veľký úspech. Naozaj a veľa ľudí tam konzultovalo, takže ja som sa vzdal v prospech Donata Zubára, ktorý už prišiel v piatok a vo velice družnej debate zotrval do neskorých večerných hodín. Na druhý deň už potom prišiel, aby sa vám predstavil a aby... Teda, keď ste mali nejaké... Radšej s ním sa porozprávať, ako to cez maily, cez telefonáty. No ale v každom prípade platí, že ak ste neboli síce v Jure a nekonzultovali ste s pánom doktorom, môžete tak urobiť, keď máte záujem, môžete odkonzultovať zatiaľ s Robom Žemberom výzva@infovojna.bz a musím povedať, že tam bolo veľa poslucháčov, ktorí tú cestu už absolvovalo a boli veľmi spokojní. Niektorí dokonca teraz letia v pondelok alebo v útorok do toho Albánska. Čiže ak máte záujem, nech sa páči. Toľko z mojej strany.
Dobre, no a my
za fotky, ideme... ktoré som ti púšťal, no. Áno, za fotky, ktoré som ti púšťal, ďakujeme komu?
Lukášovi.
Sú fotky? Lukášovi. Aj. Lukášovi. Ďakujeme, Lukáš, veľmi pekne.
Tak, a my si ideme zahrať.
Budú ešte, od Jozefa ešte budú fotky, ale aj od pána Kypricha, takže poposielam niečo.
No, dobre.
Dobré ránko prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj každému.
Tak, je pondelok, je 9.40, tak sa pozrieme tentokrát s Robertom Žilíkom do Šurian. Čo je tam nového? Dobré ráno prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkým vám. No, tak ja som tam bol minulý týždeň, opäť teda, pozeral som mal som z toho také dosť zmiešané pocity. Prečo? Lebo na jednej strane som presvedčený, že ide o unikátny areál svojim rozsahom, ale aj myslím, že aj obsahom, pretože už som tam videl, že sú tam nielen hroby, nielen teda pohrebisko, ale už som tam videl aj archeologické objekty, čo teda v preklade znamená, že obydlia, stopy po kolových jamách, potom sú tam ohniska, stopy po ohniskách, pekne ohraničené kameňmi. A dokonca je tam aj hrnčiarská pec, podozrení mám teda, že je tam hrnčiarská pec, pretože videl som tam ešte aj prieduchy. Krásne je odhalená tá pec. No a boli tam nejaké také občas pohodené kosti ľudské aj zvieracie. Potom som tam videl keramiku. Tá keramika ma zaujala, pretože je to kanelovaná keramika. Odhadujem, že to je z obdobia Lendelu, nejakých 3,5 tisíca rokov, 4 tisíc. Veľmi mi pripomína keramiku z Kukutení a z tých oblastí Tripolia. Je to tá oblasť, teda je to to obdobie neolitických roníkov. Neolit. Takže naozaj je tam veľa plôch odhalených a sú tam naznačené teda ryhy, kde by sa mali kopať sondy. Nevidím tam aj ľudia, čo mi hovoria, nevidím tam pohyb, taký ruch archeológov a robotníkov, ktorí by tam mali byť. Len tak na ilustráciu poviem, že v Nitrianskom Hrádku sa pracovalo 10 rokov. Podľa týchto manuálov archeologických by tam malo pracovať 50 až 100 archeológov, dobre počujete, a robotníkov neviem ani koľko. Pri odhalovaní Troje tam pracovalo 100 robotníkov, Šliman tam mal najatých 100 robotníkov. A tuto, čo mi ľudia hovoria, tak je tam malá partia nejaká Rómov z Potatier, neviem prečo teda z Potatier Rómov, keď tuto tiež sú nejakí ľudia, ktorých to aj zaujíma, ktorí by aj si zarobili, lebo tí Rómovia vraj ľuďom hovorili, že si veľmi dobre zarobia tam. A jedna Rómka dokonca poznamenávala a hovorila, že veľa keramiky sa tam našlo, že by sa z toho dali aj nádoby poskladať. Ja som tam pozeral, som tam trošku nahliadol do tých stien sond, tak tam trčali aj kosti, okrem kosti ľudských, tam trčali aj rozbité črepy teda z týchto misiek a z týchto nádob. Takže mám z toho taký dojem, že aj podľa manuálu upozorňujú, že aby nebol archeologický výskum formálny, ale mne sa to tak vidí, že tento archeologický výskum je formálny a nie z toho hľadiska, že by archeológovia nechceli, oni majú veľký určite záujem, však je to v ich záujme, je to ich profesia a každý objav ich posúva ďalej a je to aj určitá otázka profesionálnej nejakej takej cti, hrdosti, aj prestíže, ale nemôžem sa ubrániť pocitu a určitému takému zlému tušeniu, že investori tlačia na to, aby sa to čím skôr uzatvorilo a aby sa niečo tam akože našlo, niečo sa tam pohrabalo a potom to blahosklonne prikryjú betónom. Takže takýto som mal prvý z toho pocit, prvý dojem.
No dobré, ale čo s tým?
No čo s tým? No napísal som, dali sme k dispozícii dopis pre ministerku kultúry, neviem, ako je to, s Katkou Burdionovou sme to riešili. Musím sa opýtať, že či to tento týždeň dáme, keď pôjdeme do Bratislavy 4. A ďalej Tímea oslovila UNESCO. Ja som pripravil dopis pre archeológov slovenských, teda kde som im tiež toto napísal, tieto veci, tieto moje postrehy a obavy. a nech vysvetlia, je tam ale zo 15-20 otázok pre archeológov, ktoré by nejakým spôsobom mali zodpovedať. No, najlepšie by bolo, keby sme mali možnosť do nejakej verejnej relácie pozvať teda archeológa alebo šéfa toho výskumu a priamo mu dávať otázky, len nejako k tomu neprišlo a neviem, akým spôsobom to zorganizovať. No. Či verejnoprávna televízia má takéto, povedal by som, možnosti má, ale či chce teda. Treba nejakú verejnú diskusiu. Nič nebolo zverejnené doteraz, len nejaké chabé, mizerné, krátke správy, ale že by sa k tomu vyjadrili archeológovia alebo nejakí historici. Všetci mlčia. Archeológovia mlčia, historici mlčia. Každý mlčí, ako keby sa nič nedialo okolo tejto prekerné, kvôli tejto baterkárne je to prekerné. Takže...
A ste mali osloviť Markízu, investigatívcov z denníka N, z Aktualít.
No, hej.
No, a?
Presne. No a musíme to nejako koordinovať, lebo každý...
Lebo teraz to tak vyzerá, každý robí niečo, ale že nejaké sústredenie žiadne, tak to sa teda robiť nedá.
Áno, presne. Sme rozbití a toto tí ľudia aj možno, že využívajú, že vedia, že my robíme každý na svojom piesku a toto nie je dobré. Musíme sa skoncentrovať a musíme sa nejakým spôsobom dohodnúť teda na tom, kto čo urobí a aby sme rozposlali. Ja mám pripravený aj dopis, teda list pre ministra Tarabu, takže ja viem, že písanie listov, že to akože pôjde do koša, tak, ale v každom prípade ako otvorený list je treba proste týchto ľudí osloviť, lebo aj nejakí poslanci z opozície, už pán Krátky sa do toho zapojil dosť aktívne. Vidím, že tam nejaké videá sú a že v tom parlamente niečo robí, takže treba naozaj to po každej linke teraz už netreba hľadiť, že kto je aký je, ale aby sme spoločne túto vec nejakým spôsobom pomenovali a aby sme naozaj vyvolali určitý taký vír všeobecný aj medzi tými ľuďmi, ktorí ešte spinkajú.
Dobre, vo štvrtok, teda
štvrtého
stredu sa niečo chystá pre čínskou ambasádou.
Áno. Tam veľmi dobre to napísali, veľmi dobre to sformulovali. Ja som tam tiež niečo pridával ohľadom tej starej rolníckej kultúry, pretože keď oni si v rámci tej bielej knihy ctia históriu, ctia si kultúru, ctia si svojich predkov, tak mali by zobrať ohľad aj na našich predkov, aj na našu kultúru a nemalo by sa to naozaj na tom poli urobiť. Keď už to chcú robiť, nech to robia niekde inde, len bojím sa, že tam sú určité také vyššie záujmy, že kto vie, aj kto je tam poprepletaný. Pretože ministerka Sachová sa nechala počuť, že bude spolupracovať s hocikým doslova, takže každým, kto bude mať záujem. To znamená, že kto to je. Všetko je to také vo vate, na vode, že dokonca zistujeme, že to nie je len o baterkárni, ale nevieme, o čom to je. A to je úplne desné. A ona to už takto napísala. Doslova to takto dala von. Takže už neviem, ako, čo sme my tu blázni, alebo už nás nerešpektujú, že čo toto má znamenať, toto ešte nebolo tu na Slovensku, čo je teraz. Je to úplne šialené.
Dobre, 4. pred čínskou ambasádou sa koná protest, tak som dobre pochopil.
Áno.
No tak pozvi, kedy, kde máš možnosť?
No, o 11. by sme sa mali stretnúť tam a pôjdu aj nejaké autobusy, pôjdu aj zo Šurian, pôjdu aj, mal by ísť aj z Nitry a mali by sme tam teda ten otvorený list prečítať a mali by sme tam aj nejaké stanovisko.
Dobre, toto sú také vágne informácie a už ako začínam ich zo zubov voda tiecť. Kde budú tie autobusy pristavené? Kedy sa odchádza? Toto sú informácie možno cenné pre tých ľudí, ktorí by sa radi zúčastnili. Alebo kde tie informácie nájdu?
No, bolo by dobré, keby toto priamo ja neorganizujem, priznám sa, ale organizujú to Šuranci a Erik Blaško z Nitry tiež hovoril, že teda...
Dobre, Facebooková autobus. Stránka, alebo kde sa tí ľudia môžu dozvedieť, kde budú tie autobusy pristavené, kedy sa odchádza, vieme niečo podobné?
Tak je to aj na stránke iniciatívy Chránime si naše.
No, toto som chcel počuť.
Na Facebooku, no, áno. A potom aj na šurianskej stránke.
Toto sú dôležité informácie,
áno,
lebo tí ľudia, keď nebudú vedieť, kam majú ísť, tak neprídu, vieš?
Áno, áno. Ešte by bolo dobre, keby zajtra zatelefonoval bude Rík, alebo...
Zajtra
alebo...
už telefonovať nebude, my už máme program. Teda ten priestor je práve tu a teraz.
Áno, áno. No lebo ja priamo toto ako do detailov neorganizujem, takže škoda, že tam...
No ale základné tie informácie teda máme.
Áno, základné sú, čiže je to do obeda, je to o 11. to začne a budeme pred čínskou ambasádou, tá je niekde na palisádach, však to si ľudia nájdu, kde je čínska ambasáda. Tam by sme teda vyjadrili verejne svoj názor, samozrejme slušným spôsobom a by sme tam aj... A potom by sme im odovzdali tento otvorený list.
Dobre.
Ktorý bude teda zverejnený aj na elektronických médiách.
Dobre, pán Žilík, ďakujeme za informácie a možno sa aj budeme vidieť pred tou čínskou ambasádou.
Áno, áno, srdečne pozývam všetkých vás, ďakujem.
Ďakujeme pekne.
A prajem vám pekný deň.
Ďakujeme pekne. Toľko teda Robert Žilík, pozvali sme sa opäť do Šurian. Tak
ty žiješ v Šuranoch? Alebo...
Tak ešte Adrian. Mám času a času.
Počuješ ma?
Čo?
Hej. Že či žiješ v Šuranoch, lebo vyzerá, že máš väčší záujem o tie informácie poskytnúť ako oni. Prečo tento nešiel na telefon, Erik? Keď on to organizuje.
Toto Katka Burdiová zorganizovala.
Tak prečo nešla ona na telefon?
Katka Burdiová toto zorganizovala, neviem, mňa sa nepýtaj, neviem, ale už keď idem informovať, aspoň teda tie základné informácie, aby boli ucelené, takže asi toľko.
Aj, lebo určite potom, plno ľudí, ktorí by šli, nemajú spôsob, ako sa tam dostať. Informácie tých autobusov by boli zaujímavé, nie?
Tak, ale nevadí. Tie základy sme odovzdali, teda, že kde tieto informácie ľudia môžu nájsť. V poslednej dobe ešte je kopec tém za tie 3 dni, ako poľské voľby, ako útok Ukrajiny na ruskú jadrovú triádu. To všetko preberieme s našim hosťom, ale skôr sa vrátim tu na Slovensko, ešte, ak by si dovolil. Prečítal som si v denníku N od tvojho kamaráta Mira Kerna. Označenie za Führera je to najtvrdšie, čo môžete povedať nemeckému politikovi, hovorí Miro Kern v podcaste v redakcii. Toto je čistá provokácia krajiny, ktorá je najväčším placom do kasy Európskej únie a má najsilnejšie slovo. To je proste absurdné. Ani pán Kern nevie, ako funguje Európska únia, ale ide mudrovať. A zase človek si toto prečíta. Ježiši Kriste, však oni vlastne, tí Nemci, nám platia všetko. Nie je to tak. A pomôžem si vedom chmelárom. Prepáčte, ale už mi lezie na nervy všetko to servilné, moralizujúce a hlavne nekompetentné bedákanie, ktoré zaznelo aj, a na to ma upozornili, aj Tereza, v relácii O tom potom na teatri alebo z úst súčasnej opozície. Vraj bola naša reakcia na nemeckého kancelára, ktorý sa nám vyhrážal odobratím eurofondov, hulvácka, povedal moderátor Maroš Košík, a vraj nás Friedrich Merz upratal do reality, povedal Béla Bugár. A vraj sa nemôžeme správať k európskym partnerom tak, že dáme dopredu naše dlane, dajte prachy a na nič sa nepýtajte a my budeme na vás nadávať. Bývalý premiér a dnešný europoslanec za PS Ľudovít Ódor, autorom týchto slov. No sú len dve možnosti. Bože, bude ex-premiér Ódor bez škrupulózny demagóg, alebo sa nevyzná ani len v tých financiách, na ktorých si stavia imič. Eurofondy totiž nie sú nejaké milodary, ani odmena za našu vazalskú poslušnosť. Zaviedli ich po vstupe Grécka, Portugalska a Španielska do EÚ ako kompenzáciu za to, že sa ekonomiky chudobnejších štátov otvorili tým bohatším a výrazne tým obmedzili svoje možnosti chrániť sa pred neporovnateľne vyspelejšou konkurenciou. Najviac na integrácii totiž zarobili nemecké firmy. Čerpanie eurofondov závisí od ekonomického rozvoja, nie od zahraničnej politiky. Preto sa má o nich rozhodovať v Bruseli na základe spoločných pravidiel EÚ, nie v Berlíne na základe geopolitických cieľov Nemecka. Ak chce Nemecko stiahnuť na slovenské eurofondy, mali by sme odpovedať alebo aspoň pohroziť opatreniami proti nemeckým investíciám. Lebo toto si partneri nerobia. Aj keď sa niekomu nemusí páčiť Ficova cesta do Moskvy či iné kroky našej zahraničnej politiky, máme na ne plné právo. Rovnako máme právo vetovať rozhodnutia, ktoré poškodzujú naše štátne záujmy. Je to náš jediný nástroj, ako ich ochrániť. Tam, kde sa rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, nemá totiž Slovensko žiadnu šancu zablokovať rozhodnutia veľkých štátov. Dokonca ani spojenie všetkých postkomunistických štátov by nestačilo na blokácii rozhodnutia Berlína, Paríža, Ríma a povedzme Madridu. A pritom my právo veta neužívame takmer vôbec. Nenarúšame jednotu ani proti ruských sankciách, ani keď s nimi nesúhlasíme, tak o čo vám ide? Trocha hrdosti, vážený. Suverenitu Slovenska dnes neohrozuje Rusko. Suverenitu Slovenska ohrozuje Nemecko, ktoré sa opäť, ako toľkokrát v dejinách, prakticky už od čias Franskej ríše, pokúša ovládnuť strednú Európu a to, čo nedosiahlo počas nacizmu vojensky, dosahuje dnes ekonomicky. Ale my sme nevstúpili do EÚ preto, aby sme boli vazalmi Nemecka. Aspoň toto by mohla opozícia pochopiť, ak nechce v spojení s cudzou mocou priviesť túto krajinu do katastrofy. Ale stačí napísať v denníku N.
No Nemci sú tí veľkí v Európe, my sa ich musíme báť a všetko, čo urobia, musíme schváľovať.
To vážne? To vám už prepína v tom denníku N? Aj v tej teatrojke ako Bugár, sledoval som tie relácie, ale toto, čo dávali teda v piatok, to bolo moc aj na mňa, naozaj. To čo, budeme po kolená chodiť? Všade a vždy? Komu to vyhovuje? Samozrejme, že Nemci na nás zarobili, Francúzi na nás zarobili, keď sme otvorili naše trhy. Pozrite sa, čo všetko tu máme nemecké. Kam odchádza zisk? Do Panamy? Do Nemecka? Tak o čom sa tu bavíme? Varí, my neprispievame do rozpočtu EÚ? Eurofondy sú určené na ako kompenzácia za to, že nemecké, francúzske a ďalšie firmy môžu u teba rýžovať? Toto oni nevedia?
Treba povedať normálne na rovinu, že slovenskí robotníci v nemeckých továrniach prispievajú do štátneho rozpočtu Nemecka. Bodka. Taká je pravda. A naozaj ten nácek by mal držať klapačku. A toto, joj, oni sa, čo, my sme sa odvážili niečo povedať škaredé náckom? To naozaj, ktorí sa nám vyhrážajú tieto prasatá nemecké? To naozaj? Budeme sa pred nimi klávať. Však chod do Nemecka, chod tam robiť. Môžeš Mercovi poboskať špičky to pánok, mne to je jedno. Rozumieš, ako čo? Teraz denník M bude rozprávať celému Slovensku, jak máme padnúť na kolená pred nacistami zase. A ti vravím, to je denník nacistov. Nič viac a nič menej. Obhajujú tých nacistov, kamaráde, po celej planéte. To je niečo fantastické. No nie, nebudeme sa kláňať. Koniec. Nejak sa s tým zmierte v tom zasratom denníku N a skamaráte sa s tou myšlienkou. Alebo si hoď mašlu, alebo skoč do Dunaja, im je to úplne jedno. Debil. To stane je pravda. Toto sú také protislovenské špiny, že to stane je možné. Chod do Riti, do Nemecka. Rozumieš? Potom... Zbásiť saky paky a vypadni tam. Chodím tam lízať tie nacistické zadky. Ja s tým nemám absolútne problém. Ale ty nebudeš Slovákom vyčítať, že som, nepadli sme na kolená. Rozumieš? Pred hajzlom, ktorý robil pre BlackRock. Lebo o tom v denníku jen však nepíšete, no? Že čo je BlackRock, však? To neexistuje.
Toto možno patria do skupiny pod BlackRock, tak nemôžu, vieš?
Vy ho boh, kto vlastne ja, ako Bože, ESET, niečo... vieš, čo ja viem. Lebo keď si, vieš, keď sa pozrieš na toho Pavúka, čo oni a Vanguard a títo, oni vlastnia to a cez ďalších 14 firiem môžu vlastniť aj denník N, ja neviem. Hej. Nemám absolútne páru.
Je to možné.
Alebo určite vlastnia tých, možné. Ktorí v denní, určite na 1000% môžem teraz povedať, že vlastnia tých, ktorí dávajú do denníku N reklamy. Hej. A bez tých reklám by denník N zdochol. Hej. Takže niekde, áno, je tam samozrejme, že to je prepojené. Hej. Prečo mám ja na háku BlackRock?
Vieš čo, občas býva no. Infovojna.
Čo?
Ale, tak, ale veď, ako BlackRock, to je taká konšpirácia, jak Šoroš, a ani o tom sa nepíše, nie?
Jasne.
Rozumieš? No, občas bývame aj zábavnou reláciou, tak ti niečo pustím. Máme tu odborníka na všetko, pána Michala Šimečku. Ja keď som toto počul, ja som sa nevedel dorehotať.
Vala šetriť na sebe na chode štátu, keby nemali predražené tendre, keby nekupovali triskáče, keby si nedávali renty. Nemusela vôbec byť. My sme to hovorili od začiatku. A už teraz sa javí z tých prvotných informácií, že to ani zďaleka nebude taký výnos, tých 500 miliónov tento rok, že to nebude toľko. Naopak, čo sa stane, je, že ľudia prechádzajú do kešu. A tým pádom bude aj nižší výber DPH. Čiže tá transakčná daň je celá zlá od začiatku až do konca. Čím skôr bude zrušená, tým lepšie.
Takže keby si chcel vedieť, keď platíš v hotovosti, neplatíš DPH podľa pána Šimečku?
No áno, jasne, že neplatíš, keď robíš niečo na čierno. Ale keď ja idem niekam do neho, do obchodu a zaplatím hotovosťou, no oni to DPH odvedú. Samozrejme, že ho odvedú, ty debilko. Hej. No a keď no, si na čierno Šimečka niečo dohodneme, nie? Tak... Čo? No tak ale, tak to je jedno. Prosím.
Tak áno, ale ten benzín na čierno na pumpe nezaplatíš. Ani tie rožky v Tesku. Alebo v Kauflande. Pozdravujem do Nemecka. No nie. Takže keď platíš v hotovosti, tak neplatíš DPH.
Ale mal si človek, byť ticho. Čo keď on má nejakú firmu, mohol začať, vieš, že predáva niečo a potom by ho na DPHčke omotali debila, že by to neodviedol, lebo niekto mu zaplatil cash. No, tak a čo? Platidlo, legálne víš, platidlo to, je ale toto je hotovosť.
Ale toto je na tomto smutné, že človek, ktorý chce, je lídrom opozície. Skončite, my to prvé zmeme, my to vieme robiť. A on ani nevie, že keď platíš v hotovosti niekde v obchode, tak platíš aj DPH. Tak to by som teda nechcel vidieť, ako budú viesť tento štát, lebo všetko k tomu smeruje. Všetko. Boli sme na tom stretnutí. Bavili sme sa s ľuďmi. Ľudia sú vyslovene nasratí. Volili túto koalíciu kvôli niečomu inému. A to, čo chceli, sa im nedostáva. Včera som sa bavil s jedným pánom. Hovorí, ja som volil Hlas. Pred voľbami. Hovorím, dobre, to bola tvoja voľba. Ale koho mám voliť teraz? Smer? SNS? PS? KDH? SAS? Ja nemám koho. A to je to nebezpečenstvo, o ktorom tu už hovoríme 2 roky. Nie, že tí voliči, ktorí volili či už Smer, Hlas alebo SNS, že pôjdu voliť niekoho iného, nebodaj Progresívne Slovensko, ale nepôjdu voliť vôbec. Čo samozrejme vyhovuje bratislavskej kaviarni. A tým, že nekonáte, že nerobíte to, čo máte, odovzdávate nepriamo štát do rúk progresívnych síl, proti ktorým chceli bojovať, stavať hrádzu progresivizmu a podobne. Však len tvrdou robotou, a hovorili sme to po voľbách, teraz máte šancu, chyťte sa tej šance, ukážte, že to robiť viete, začnite robiť pre ľudí. Začnite robiť to, čo od vás ten volič vyžaduje. Ak sa nepoučíte, smola! Smola.
Dobre, ideme sa zahrať.
Dobré ránko všetkých.
Dobré ráno prajeme každému.
Musíš si tie 3 sekundy nehať ticha, že? Dramatického, S pauzy. Máme hostia a ja si myslím, že my sme to neplánovali, že ako plán bol, dohodli sme sa pred časom, že pána Dezidor Štefunko príde sem k nám do
štúdia. Ale tie útoky sme neplánovali.
Stalo kopec vecí. To sme neplánovali a dokonca sme ani neplánovali nejak ovplyvňovať voľby v Poľsku. Však áno. Začneme voľbami v Poľsku. Prekvapenie pre vás.
Dobré ráno.
Ani nie. Dobré ráno. A všetko najlepšie želám všetkým poslucháčom. K tomu Poľsku. Ja som to svojím spôsobom čakal. Bolo jasné, že to bude tesné. Ináč zaujímavé, že poľské všetky ako mainstreamové televízie a noviny hovorili na základe exit polov, že vyhrá ten Čafňarský, ten primátor Varšavy, to znamená zo súčasnej vládnej koalície Tuska. No a nakoniec, keď sa spočítalo, zistilo, že vyhral ten Navrocký. Karol Navrocku vlastne z toho PiSu Právo a spravodlivosť. Chcem jednu vec, ako tie poprvé znova sa pomýlili, ako obyčajne tie akože rating, nie ratingové, ale prieskumné agentúry. Ale potom chcem povedať jednu zaujímavú vec, a ktorá je v súvislosti s týmto. Ja som asi pred dvoma dňami pozeral v Poľsku tiež teraz v Rešove ten SIPAK, nie len v Budapešti, kde bol Fico, ale aj v Poľsku v Rešove. A ja som to pozeral na nejakom alternatívnom poľskom kanáli, ktorý sa volá Republika. A to nie je mainstream, ale ako majú normálnu televíziu a vysielajú ako naživo. No a oni vysielali tam akurát tie prejavy na tom SIPAKu v Rešove. A čo je zaujímavé, vystúpil tam aj Duda, boli tam tí rôzne konzervatívni poľskí politici, aj Navrocký tam bol. A čo je zaujímavé, že oni keď hovorili, tak teraz hovorili, veľa bolo času ako venované Nemcom, že Nemci by mali zaplatiť reparácie a že Nemci si rozkazujú v Európskej únii a tak ďalej. To bola značná časť tých prejavov. Potom bola druhá časť tých prejavov a to bola to tak, by som povedal, tá podstatnejšia, že oni bojujú za tradičné hodnoty, hej, a teraz to tam vymenúvali a ja keď som tak počúval, čo hovorím, však to je presne to isté, čo aj v Rusku majú. Čo vlastne, hej, to je úplne presne to isté. Mm-hmm. A potom, ale potom na záver vždy všetci povedali, Rusko je agresor, treba pomáhať Ukrajine, hoci banderovcov, to my nesúhlasíme s tým a tak ďalej. Čiže čo chcem povedať, že poľský paradox, že oni keď rozprávajú a nespomínajú Rusko, tak zrazu človek, keď si to človek porovnal, tak zistíte strašné podobnosti, ktoré tam sú, no ale potom proste príde ten ako červený záves, hej, Rusi sú agresori, Rusov treba potlačiť, musíme pomáhať Ukrajine, hoci máme výhrady ako k banderovcom a tej úpahej, tej ukrajinskej povstanej armii, ale ako na to sa dokončí. A toto boli množstvo, ja som pozeral, to bolo, ja neviem, nejakých 5-6 prejavov som videl týchto poľských konzervatívcov v Rešove a to bolo všetko na jedno kopyto v tomto ohľade.
No, ale
vyzerá
to, že tá nenávisť k Rusku je silnejšia než logika o nich.
Áno, presne tak. A ja mám aj vlastne skúsenosti, že keď som bol v OSN v Ženeve, keď som mal poľských kamarátov, niektorí ako boli rozumní a chodili aj s Rusmi na kávu, to ako trošku som tomu pomáhal, ale ako ten dialog tam bol, ale tam v Ženeve si to viacej uvedomovali všetci, že sme na jednej lodi, že sme blízki. Ešte keď potom sme doma, tak potom už proste máme sebe, že to je ten nepriateľ, ten druhý, toho treba zabiť, ponišiť, uraziť a tak ďalej, hej. Takže je to trošku iné v zahraničí a je to i druhá vec, keď sme ako doma. No ale ako je to pravda, ja som to zažil aj s Poliakmi. Ty hovorili presne toto isté a to boli, ale nebude teraz chodiť do
detaľ. A to hovorili na štyri oči, ale verejne vystupovali úplne inak, lebo by ich doma pozerali.
Áno, lebo hej, tam to funguje. Toto je proste to, čo je povinne, treba povedať. Hoci sa v súkromí uzná strašne veľa vecí. A v súkromí sú to častokrát úplne iné ako názory.
Ďalšia vec je, čo mňa prekvapila, teda podľa tých exipúlov, veľmi veľa mladých volilo Navrockého. Veľmi veľa.
Ja som ináč videl aj veľké demonstrácie po Poľsku, tie akože takzvané vlastenecké, a teda to bola ako sila. To bola sila. Ale samozrejme, im tam vadí ako aj tá migrácia, vadí im aj to bruselské zasahovanie, hej, nemecká arogancia, hej, to všetko im tam vadí. Ale to boli obrovské demonstrácie.
Hej, ale migrácie je tam, čo sa snažím dočítať, majú Poliaci už veľký problém s Ukrajincami.
A nielen s Ukrajincami, oni majú z Nemecka, posielajú totiž to tých migrantov z Nemecka do Poľska. A Tusk v tichosti budujete rôzne centrá, hej. Samozrejme, Ukrajincov, ale viete, to je taký paradox, čiže zase ďalšia vec, čo sa nehovorí u nás. Viete, koľko je ukrajinských občanov bývalých, súčasných v Rusku ako utečencov? Prednedávno som počul odhady, že 5 miliónov a teraz som počul, pred pár dňami bolo, že 7 miliónov. To je ďaleko viacej ako Poľsko, Nemecko a celá západná Európa pomaly dokopy.
No, ale väčšina je z toho Donbasu, nie?
Z Donbasu, ale aj z tej celej východnej, aj z Kieva, aj z celej, ako by som povedal, väčšinou z tej východnej Ukrajiny. To znamená všetko, čo je na východ od Dnepra. A samozrejme, Odesa, ako tamto je výrazne zastúpená. Čiže ako to je tá východná časť Ukrajiny, by som povedal. To nie je len Donbas. To nie je len Donbas. Sem tam sa nájdu aj z toho Lvova, ale to je samozrejme menšina. Hej? Takisto ako sa nájdu podporovatelia, ja neviem, toho Azovu, tiež aj na Donbase tam niektorí bojujú. Hej? Čiže, lebo tam je tá podstata je taká, že čím je viacej na východe a juhovýchode, tak tým je to viacej takzvané proruské, lebo sú to vlastne Rusy. A čím viacej sa ide na západ, tak sa to začína meniť a potom už na tej západe, tak to je vyslovene 90% antiruské nenávisť Rusov a tak ďalej. A tam sú, sa rekrutujú vlastne aj ten väčšina z toho Azovu, Ajdaru a tak ďalej, z týchto ako nacionalistických bataliónov, keď to nájdem slušne.
Dokonca som počul Ukrajincov sa vyhrážať, keď nám nepomôžete, naša diaspora vám začne robiť problémy vo vašich krajinách.
Toto je pravda, lebo tam je celý vtip, že oni uverili, že sú, že ich nie je možné potrestať, pretože im dostávajú podporu, však to je to aj, keď Zelenský niečo povie, tak sa to okamžite v New York tam všade vydáva, ako keby to bolo sväté slovo Božie. Hej? Čiže on vie o tom, že keď pôjde niečo hovoriť, takže to bude ako, že sa to rozšíri do celého sveta cez tie médiá. A tým pádom on nemá problém, ako si niečo vymyslieť, alebo to upraviť a tak ďalej, hej? A napríklad tie ruské veci sa nikdy nedostanú. Napríklad ja vám poviem jeden taký príklad. Teraz nehovorím o tom Donbase, keď ešte bolo toho 14. roku, keď tam zahynulo 14 tisíc. Nie všetci boli civili, to je tiež pravda, lebo tam bola aj časť tých, ako tých tej domobrany, čo bola. Hej? Čiže akože nie je to úplne všetko akože civili, ale väčšina z nich boli civili. Hej? A samozrejme vrátane detí. A oni... Teraz už, keď sa bojuje, tak napríklad minule bol útok dronmi na tú chersonskú oblasť, ktorá je teraz pod kontrolou Rusov. To znamená, oficiálne sú to ukrajinskí občania. A oni napadli dronmi trh a zabili nejakých 7 ľudí, alebo 10, alebo tak nejako, nejakých 20 zranili a tak ďalej. A to oni museli vidieť z toho dron, že útočia na trh. Čiže inými slovami to bolo pre tých ľudí, akože bolo, že to sú Rusi a my ich vlastne budeme teraz strieľať, hej? Ale oficiálne sú to ukrajinskí občania. Čiže by ich nemali, akože oficiálne je nevšade, že my chránime. To máte ako s tými deťmi, hej? To je taký, to je fakt ako zaujímavý fenomén, ten medzinárodný súdny, teda trestný súd, ktorý mimochodom nie je súd OSN, to treba povedať, hej? A samozrejme neuznáva ho, neratifikovali to ani Američania, ani Rusi, ani Ukrajina, ani Čína, ani Indonézia, ani Turecko, ani Saudská Arábia. Hej. Čiže to ako nejakých 123 tuším krajín, alebo 122 Maďari teraz vystúpili z tohoto základu. Tých 194 tuším. To je posledné číslo, čo je v OSN. Ale teraz čo chcem povedať, že oni vlastne to obvinenie Putina bolo nejaké 2 mesiace potom, ako sa stal prezidentom toho súdu Poliak Piotr Hofmanský. Hej? A potom bolo to obvinenie. A zaujímavé, že všetci hovoria, ja to počúvam aj v tých televíziách, že zločinec Putin. Hej? No dobre, ale on bol čo? On bol obvinený a bol vydaný zatýkač. Ale viete na základe čoho? Že on uniesol ukrajinské deti do Ruska. Ale tie deti to boli väčšinou, drvivé väčšine deti z Donbasu. A to bolo, keď začali 17. januára, to februára, to znamená týždeň pred ruskou intervenciou, hej, začali ostreľovať ten Donbas. A vtedy tie republiky, 21. februára, Rusko uznalo nezávislosť týchto dvoch republik a tie požiadali o pomoc pri evakuácii detí a ženy, starcov a tak ďalej. A Rusi to urobili. Ale to sú drvivé väčšie, však to sú ruské deti z toho Donbasu. A mimochodom musím povedať, že medzi tým nejakých 161, tuším, ale presne si nepamätám, čiže vyššie stovky, povedzme to takto, deti objavili týchto ukrajinských, čo boli oficiálne akože unesené, objavili ich v Nemecku. A ďalšia vec je, že tam bola výmena detí medzi Rusmi a Ukrajincami, lebo keď zistili, že má ukrajinských rodičov, ktorí sú na Ukrajine, tak Rusi to, tie deti poslali na Ukrajinu a Ukrajinci poslali deti, ktoré boli na ukrajinskej strane, ale rodičov mali na tej druhej strane, tak ich zase to bola výmena deti. Hej? Čiže ako to, čo sa a oni to ako brali, že akože únos detí, že to je podľa medzinárodného práva akože trestný čin. Ale on nebol obvinený z vraždenia, on bol obvinený z únosu detí spolu s tou jeho omuzanskou, tou Belovou, hej? Lvov Belovou. Čiže to je zase, to je také manipulácia s faktami a so všetkým, hej. No ale bohužiaľ je to tak. Ale ináč ako ten Navrocký, hej, on zase tiež nemá, on má menšie právomoci ako Tusk, hej. Čiže on má väčšie právomoci ako slovenský prezident, ale nemá až také veľké. Ale samozrejme, že to bude ako, že nie je to príjemné, lebo doteraz bol samozrejme Duda, hej. A, čiže aj tak budú vládnuť ako Tusk a tá jeho strana a je teda respektíve jeho koalícia, ale ako stále je to ako pre nich nepríjemné. Oni si mysleli, že voľby vyhrajú a nakoniec ako nevyhrali. Hej. Aj keď ten výsledok bol tesný, hej, 50,9 na 49,1.
No, zmení to podľa vás zahraničnú politiku Poľska?
Nie. Ale trošku to akože skomplikuje. To ako pre Tuska, hej, lebo on to bude, ten nový Novarodský bude vracať tie zákony. A samozrejme je to akože morálne víťaz, by sa dalo povedať, pre opozíciu. Ale hovorím, oni majú jednu časť to, čo rozprávali, napríklad na tom Cipaku to rozprávali všetci s tými Nemcami a že chcú kompenzácie a sa sťažovali na tú nemeckú aroganciu a tak ďalej. Hej, čiže táto časť tam určite bude. Samozrejme, že nebudú uznávať a možno budú blokovať pomoc tým Ukrajine, hej, čiastočne, lebo oni to oficiálne je, ale súčasne hovorí, ale musíte povedať, že títo Zupa banderovci sú zločinci a oni vraždili Poliakov a tak ďalej. Čiže každopádne je to dôležité, čo sa stalo, že vyhral ten Navrocký, ale na druhej strane netreba to preháňať. Ale je to samozrejme dôležitá vec, lebo ďalšia krajina proste zvolila niekoho, kto nie je probruselský, teda v smysle nie, že probruselský, ale že má kritické pripomienky k tomu, ako funguje Brusel. A viete, to je tady, ja som to už tuším raz povedal, ja som robil sekretariate OSN. Mm-hmm. Sekretariat OSN nemá právo moc rozhodovať, rozhodujú štáty. Kdežto tunak sa stala taká vec, že po tej Lisabonskej zmluve, a teraz Uršula to dosť úspešne zväčšuje právomoci, sama si to robí a spolupráci s parlamentom, hej, Európskym a tak ďalej, že oni si vlastne nadelili právomoci a dnes o strašne veľa veciach rozhoduje ako komisia v Bruseli a centrálne akože orgány v Bruseli. A toto doteraz nebolo. A určite v OSN to takto nie je, lebo tam sekretariat nerozhoduje, kdežto tunak de facto už rozhoduje stále viacej a viacej. A preto on vlastne už ako prikazuje štátom, ktoré sú na papieri suverénne, ale strašne veľa kompetencií odovzdali. Napríklad to je to aj s tým, lebo obchodná politika už patrí Bruselu, a to ja neviem, to už je 15 rokov, čo to je, takto je. A samozrejme, štáty to museli odsúhlasiť, vrátane Slovenska. Hej? Čiže my keď ako povedzme, tam bolo vtedy, že tam akože sa zakázal ten dovod z Ukrajiny, ten lacný, ako vlastne bezcolný, hej? Tak vtedy Brusel rovno povedal, my to máme v kompetencii, nie vy. Lebo, a oni majú aparát na to. My už ani nemáme na Slovensku aparát, ktorý by sa o to staral. Lebo keď bol niekto šikovný, schopný, tak už je v Bruseli, hej? A ostatní boli rozpustení. A my nemáme už kompetenciu ani skúse, ani, ako by som povedal, ani, no kompetenciu, dá sa povedať, ako technickú, sa týmto otázkami zaoberať. Lebo my už nemáme odborníkov na to pomaly. Lebo všetko je v Bruseli. Medzi tými 60, neviem koľko, tisíc úradníkmi. A oni rozhodujú. A oni teraz oni predlžujú to napríklad, že či bude z Ukrajiny bezcolný dovoz, bez množstvených obmedzení a tak ďalej. A to je paradox, že na Slovensku, a to je jedno, aká je to strana pomaly, hej, všetci rozprávajú, a bude podiel slovenských výrobkov, všetko urobíme. No ale ako to chcete urobiť, keď my nemáme v rukách obchodnú politiku? Keď ten dovoz neregulujeme my a keď je bezcolný dovoz, či to je z toho Mercosuru, z Latinskej Ameriky, alebo teraz, alebo z tej Ukrajiny, kde to je ešte vážnejšie, hej, my to nekontrolujeme. My na to nemáme právo do toho zasahovať. A vtedy, keď sa vtedy, lebo sa Poliaci zbúrili, my, Rumúni a tak ďalej, tak Brusel ako tá komisia tak troška akože rokovala a povedal, dobre, môžete to tam mať, ja neviem, dva alebo koľko mesiacov a potom to aj tak zatrhli. Ale tá podstata je tá, že tunak sa odozdalo strašne veľa kompetencií do Bruselu. A to je základný problém, že toto už nie je spoločenstvo, kde je zóna voľného obchodu, alebo colná, povedme, že sa voľný pohyb ľudí, kapitálu, služieb, tovarov, to už neexistuje. Lebo toto je najväčší prínos pre Slovensko. nie je ani tak to, čo že dostaneme niečo akože z Bruselu, hej, v tých fondoch. Aj keď my tam tiež platíme, ale samozrejme dostávame viacej. Ale najväčší prínos je to, že máme otvorený ten európsky trh veľký. Bez cola, bez množstvených obmedzení. To je tá najväčšia výhoda, čo z toho máme. A samozrejme, keď ja sa poviem k tomu Mercovi, hej, ako on to vyjadril, to bolo nejaké interview, ja som to pozeral. Samozrejme, on je nepripravený, sa stal týmto a proste svojím spôsobom je arogantný. Tak to tam povedal, potom ho ako ten jeho vicekancler povedal, že to nie je tak úplne a vlastne to, okolo toho sa trošku lavíruje. Ale podstate je taká, že to je, ako, to je ich taká mentalita s tým, ako to je realita, hej. Ale preto hovorím, my musíme, a tu je ten problém slovenský, že na jednej strane je tá časť, zhruba polovička, hej, a ovplyvnených ľudí, ktorí povedia, áno, sme v Európskej únii, dostávame peniaze, ešte si všetci hovoria, že ako keby sme tam nič nedávali a teraz my musíme poslúchať, lebo dostaneme peniaze, hej. No, to je akože tá logika. Ale nám treba jasne, slušne, diplomaticky, ale vecne, rázne, ale v rámci diplomacie, v rámci slušnosti, povedať, že toto je nepriateľné, to, čo povedal Merz, a on sa samozrejme prekročil ako nejaké právomoci, lebo tam sú pravidla. A to, čo on vlastne povedal... Ale ináč, toto je tiež, ja som mal svojho času, sa pamätám, kamaráta som mal v Ženeve, Nemca, a fakt sme boli dobrí kamaráti. A on bol ináč sociálny demokrát, ale ako bol sekretariate OSNA. Raz sme sa dostali do diskusie, to bolo kvôli týmto migrantom, a on mi hovorí, viete čo, my vás donútime, aby ste ich brali.
To hej, vážne takto?
Áno, my to hovorí. A to bol dobrý chlapec a kamarát, dlhoročný kamarát, ja som bol v šoku. Ja mu hovorím, neviem, jak sa volal, ale proste mu počúval.
Genetika nepustí, čo?
Hej, a on mi to asi 5-krát zopakoval, ešte mi povedal, že my vás chytíme za a vy to pekne urobíte. A absolútne zrazu sa on zmenil na úplne iného človeka. Hm. Hej? A on akože to nebolo, že porušil kamarátstvo. To proste vychádzalo z neho.
Áno, genetika.
Oni majú právo to urobiť a ho robí. Hej, hej, presne tak.
Preto hovorím, že na nás sa budú vždy pozerať z vrchu. Nikdy nebudeme pre nich partneri. Ale že nikdy.
Ináč, tunak, keď sa o toto... Ja dám ten jeden príklad, možno som ho už niekedy hovoril. Keď bolo vtedy s tými migrantami a s tými kvótami, hej? A vtedy to bol ten deň, kedy bolo rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru, že Slovensko nemalo pravdu a mohlo byť väčšinové hlasovanie a nanútiť nám ako tých migrantov. Hej, to bol nejaký 16. 15. rok, sa nepamätám teraz. Ale vtedy to bolo, alebo 17. tak nejako to bolo. A v ten istý deň pozerám francúzsku televíziu a tam pán ministerský predseda Francúzska hovorí, od dnešného dňa nebudeme prijímať žiadnych migrantov. Hej, to je druhá vec, tá realita, ktorá je, ale on ako francúzsky ministerský predseda povedal, a jeho nezaujíma nejaký to súd, Európsky súdny dvor. On je Francúz, to je Francúzsko a im nebude, ani si nikto nedovolí z Brusela im rozkazovať. Oni aj keď porušujú všelijaké tie pravidlá, že majú vyšší dlh, ako majú mať, a ja neviem, viacej ako 3% deficit financí, čo majú oni stále Francúzi, hej, nikto si nedal, tak jemne sa nech akože povedia, že no nemali by ste to mať, ale nikto nerozprával o žiadnych funkciách, o nejakom, že zoberú im fondy a tak ďalej, hej. Čiže akože všetci sú si rovní, ale v praxi sú títo rovnejší. Ale ja ako k tomu hovorím to slovenské, lebo nám sa nepomôže ako vykrikovať, hej. My musíme brať do úvahy tých veľkých, ale musíme pracovať na tom, aby sme poprvé sa držali práva a samozrejme snažili sa vybojovať tých zopár a veľa tých kompetencií naspäť. A to je dôležité, lebo to je aj v tom Európskom parlamente. Tam prídu tí rôzni poslanci a my sme hlasovali proti a henty rozhodli. No dobre, a čo, niečo to mení, nič to nemení. Lebo tá podstata je, že tam je Európsky parlament, ktorý rozhoduje, alebo čiastočne rozhoduje. A toto treba zmeniť. Toto je tá podstata problému. Že tu, lebo však to je to isté aj s tými rôznymi sankciami a tak ďalej. Však preboha, však môže byť tak, jak to bolo voľakedy. Každý štát si robí svoju politiku. A keď si Nemci chcú zavieť sankcie, no tak nech si zavedú. Ale prečo to musí byť jednotné rozhodnutie akože celej Európskej únie? A takto to nebývalo. Lebo každý to mal vo vlastnej kompetencii.
No, začína to mať formu federácie, aspoň správaniem, aj keď nie na papieru.
Áno, 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 áno.
Už to nie sú rovnocenné štáty.
To je napríklad Európsky parlament schválil, že komisia je exekutíva. A to je inými slovami povedané vláda. Len to nenazvali vláda, exekutíva, ale de facto je to slovo znamená vláda. Čiže to už je európska vláda, hoci právne to tak nenazvali. A toto bolo nedávno, niekedy pred 2 mesiacmi takéto rozhodnutie. Hej? Čiže tamto akože tá plazivá, proste, že sa viacej a viacej kompetencií si berú v Bruseli, to je fakt. A to je to, lebo napríklad aj s tými sankciami, keď som počul ako nášho povedať, hej, svojho. A on hovorí, že my budeme rokovať a to, čo je nevýhodné pre Slovensko, to my nebudeme akceptovať a urobíme kompromis. A to je to napríklad s tým, že sa odstrihnú od ruských zdrojov energie, hej, a tak ďalej. No ale pre Boha živého, my by sme mali mať pozíciu, to je naša vec, čo si my budeme importovať. To nikoho nie je vec, to je naša vec. Nám nemá čo nikto prikazovať, rozkazovať tejto veci. A potom je druhá vec, viete, teraz som už som to dvakrát počul, bol to jeden z KDH, aj včera som to počul v tej nejakej debate, kde hovoril, nebudem hovoriť to meno, ale všetci aj tak viete, kto to je, a on hovoril, že Poliaci nakupujú plyn z Ameriky a je lacnejší ako ruský.
Ha.
A jak tomu...
ale nie.
Nie, nie, ale nie, nie, on má pravdu. On má pravdu, len ja vám to vysvetlím ešte. Lebo americké firmy ťažobné vyťažia plyn a oni sa nezaoberajú dopravom, poisťovníctvom a tak ďalej. Oni vyťažia a predajú. Čiže toto je cena, nemám ten kontakt pred sebou, lebo to je aj tak akože confidential, to znamená dôverné, hej, ale to je obchodné tajomstvo, ale tá podstata je jasná, o tom všetci vedia, aj v Amerike to píšu. Oni vyťažia a predajú. To znamená, to je buď za, tá cena je buď za podmienky, že to vyťažené v bani, ako tými plastovými, hej, keď to vyťažia ten zemný plyn, ten bridlicový vlastne, tak bude to tá cena vtedy, alebo keďže to dovezú do toho prístavu a kde to nalúdia. Najprv, čiže inými slovami, minimálne k tomu treba pripočítať tej americkej cene. Cenu dopravy po mori, cenu poistenia toho tovaru, skvapalnenie a odkvapalnenie toho plynu. A to znamená, že síce formálne niekto niekde povedal, že však porovnajte si ruskú cenu, keď to dodajú, povedzme, do toho Polska, s americkou. No, ale to sú neporovateľné veci, lebo toto je cena nalodenia v Amerike. To nie je cena, že dodanie na, na dodacie miesto. To znamená v Polsku. Čiže keď sa potom prilátajú, že všetky náklady, tak už zistí, že to je ďaleko drahšie. Viete, to isté, ako keď napríklad aj u nás novina čítam. Tam ja neviem, to, lebo tam sa to, keď je trh, tak sa to mení. Ale my sme pôvodne mali s Gazpromom, tam boli predsa ceny, ktoré sa na rok platili a sa vypočítavali na základe predchádzajúcich cien. A keďže vždy je nejaká inflácia, tak to bolo vždy výhodné pre klientov. A potom komisia v Bruseli, Uršula, prišla s tým, že nie, to musí byť ten spotový trh alebo futures trh v tom Amsterdame, ten holandský. Čiže inými slovami to sa povedal, že toto nám zníži ceny. Dobre, naopak, ono to zvýšilo tie ceny, lebo tak, jak to bolo pôvodne, to bolo výhodnejšie pre nás a pre všetkých. Ale čiže vtedy, povedzme, v tom 20. roku, 21. tá cena bola, samozrejme, to bolo aj pod $100, ale povedzme, že tak spriemerujeme na 150. No dnes je okolo 420-450. A to už akože spadlo potom, lebo je začína sa kríza, recesia, takže to trošku spadlo. Či inými slovami, čo chcem povedať, nikto nepovie to, že tie ceny sú ďaleko vyššie, ako boli. A to nie len ruského, ale všetkých plynov. Hej? A to je ten základ. Nie, spadli ceny plynu. No dobre, spadli z tých astronomických vysok, to bolo 3000, 3500. Hej? Ale ako oproti tomu pôvodnému, povedzme, nebudem hovoriť o tej najnižšej cene, čo bola pod stovku, ale okolo tej 150, tak tie ceny sú dnes aj tak trikrát vyššie, ako boli. A to je realita. A to už je akože po tom veľkom spadnutí. Ale čo chcem povedať, že my máme právo si sami rozhodnúť, čo im budeme dovážať. Nám nikto nemá právo rozkazovať v tomto. Ale tu na to je, že potom nejaký kompromis zase urobíme. Ja to chápem, lebo ten tlak je obrovský. Hej? Ale napríklad vám dám ďalší príklad s tými s tým 17. balíkom tých sankcií. Viete, o čom mimochodom, že tam podľa toho balíka sú dvaja Nemci tiež daní na sankčný zoznam? a majú zablokované účty a tak ďalej. Nemci. A viete za čo? Za ruskú propagandu. A oni sa dostali na sankčný zoznam Európskej únie. A my sme, tu sme u toho, že niekedy aj tie akože takzvané, že nám to priamo neškodí, no ale tam sa vytvária precedens vždy. Čiže my musíme bojovať aj za to, keď sa vlastne porušuje to právo, aj to európske.
Povedané. No dobre, pán Štefonko, ja som videl, americkí komentátori sú zhrození nad tým, že Nemci sankcionujú vlastných občanov. Ale Američania asi nevedia, že prvý sme s tým začali my. My sme sankcionovali svojho vlastného občana. To sme
ano,
boli
ja
my.
Viem, ja viem. Ako tá moja pripomienka je k tomu, že my máme sa pozerať, keď sa prijímajú tie sankcie a stále je to horšie a horšie, že aké to má následky. A niekedy to nemá priame následky na Slovensku, ale nepriame sú obrovské. A ja napríklad dám príklad s tým, s tou tienovou flotilou. Lebo teraz práve to je, že tam dali neviem koľko, 200, alebo trošku menej ako 200 lodí, ako na ten sankčný zoznam. A čo sa stalo v Estonsku? Oni najprv zadržali jedno pravidlo, potom ho nejako o dva týždne pustili, ale potom bola tá druhá lodička, čo bola tuším z Gabonu, pod gabonskou zástavou, sa plavila a teraz oni v medzinárodných vodách, lebo tam je morské právo, medzinárodné morské právo z roku 82, to je o slobody plavbe. A oni chceli akože ich zobrať, akože že prinútiť, aby išli do estonských vôd a tam ich zadržia. Hej? A poslali tam vrtuľníky, poslali tam lode a tiež sa hovorí, že tam boli aj poľské stíhačky pritom. A Rusi to prvýkrát urobili jednu vec, že poslali tam SU-35 stíhačku a tá sa tam objavila, oni dali pokoj a pustili tú lodičku. Hej? Ale tento sankčný zoznam, ten vlastne zahrňuje nejakých 191 alebo koľko týchto práve lodí. A to sú lode, a to nikto nemá právo, to je porušenie nie len, že bezpečnosť, ako medzinárodného práva v zmysle Bezpečnostnej rady OSN, ale toto je porušenie ešte aj tej dohovoru o morskom práve. A to je ako absolútne jednoznačné. Čiže, a viete, čo to je? Teraz Rusi, oni to tak tichučko povedali, ale povedali, že budú sprevádzať tie lode, ruské bojové lode.
Áno, áno.
Hej? No, čiže my slovami to bol signál, dajte si pokoj, no ale keď oni budú pokratovať, a keď toto urobia napríklad tam, kde je to v Dánsku, že tam je ten most medzi Švédskom a Dánskom, medzi Göteborgom a Kodanou, a teraz tam zadržia, a tam to si prerušuje ťažšie nejakú bojovú lodičku poslať, alebo lietadlo a tak ďalej. A teraz z tohto môže vzniknúť veľká vojna. A Rusi už nemajú kam ustúpiť. Lebo tým, že oni chcú teraz ako v podstate konfiškovať alebo minimálne zadržať a nepustiť flotilu, ktorá dopravuje ruské buď ropu do Indie a tak ďalej, no tak to môže fakt viesť veľkému konfliktu. A my keď prijímame toto, že to akože nemá priamy, že to je nikde na Balte, no dobre, ale ono sa to týka aj Slovenska, keď tam vznikne veľkánska nejaká vojna zbytočne. Lebo k tomu to vlastne vedie celé. Ja som dúfam, že sa to nestane. Ale ako táto eskalácia vlastne pokračuje. A stále je to horšie a horšie. A, ako, a teraz nejaký ďalší sankčný balík, nejaký 18. Teraz si zoberte, ja som to pozeral, to bolo predvčerom, no kedy ten Lindsey Graham bol v Kieve.
Bože môj.
Tam rozprával, že Amerika zavesie 500% clo pre krajiny, ktoré dovážajú ruské energie, a to bol plyn, ropa, ale aj ropné výrubky. A čo chcem povedať, India napríklad, práve tá tieňová flotila exportuje ruskú ropu. Číne, hlavne dvaja sú Čína a India. A čo robí India? Oni dostávajú samozrejme zľavu od Rusov, preto to aj kupujú, okrem politických dôvodov, ale ako aj na tom trošku zarábajú. Oni to kúpia, potom keďže oni nemajú vlastne vlastnú nejakú ropu, oni to spracovávajú v indických rafinériách a potom to exportujú napríklad do Európy. Mm-hmm. Čiže oni na tom zarábajú dvakrát, Indovia. Hej? Ale Rusi samozrejme predajú, takže akože tiež ako neprotestujú proti tomu. A to robia. A teraz si zoberte, že keď by sa toto zaviedlo, a ten tvrdí, že už má 81 senátorov zo 100, hej, tak keby sa to zaviedlo, tak vlastne oni zaviedú 500% clo pre Indiu. na export indických výrobkov do Spojených štátov. To isté pre Čínu. Preto si nemyslím, že sa tak stane. Lebo nakoniec Trump, ktorý tam lavíruje, ale nakoniec bude musieť pravdepodobne zasiahnuť. A tak som čítal, teraz neviem, čo to boli aké americké noviny, že dali tam nejakú klauzulu do toho zákona, že Trump môže rozhodovať, akože, ako bude uplatňovať ten zákon. Inými slovami, keď chce, tak nemusí to urobiť. Hej? Akože oni pomáhajú Trumpovi, hej? Akože rozpráva, že treba, lebo on si píše, že 500% clo to nebol Lindsey Graham, ktorý nerozumie ekonomika, ale to bol Trump, ktorý to povedal. No. A čiže si nemyslím, že sa to stane, ale jednoducho zase celé eskaluje. A keď sa to urobí množstvo krajín malých, ako prestane kupovať ruské energie, ale podľa mňa Čína jednoznačne a Indovia takisto, oni sa nepodriadia americkému diktátu. A potom máte totálnu obchodnú vojnu.
Keby len obchodnú.
No, áno, ktorá môže prerásť do...
Dobre.
Ale preto hovorím, že... Áno, nech sa páči.
Nie, nie, však dokončite, lebo potom dáme prestávku, aby sme oddelili dve témy, to je celé. Dokončite, čo ste chcel povedať.
Ešte tam bola, tam sa spomínal ten BlackRock, he, a ten Merz. Ináč Merz, on bol predsedom dozornej rady BlackRock Germany, to znamená Nemecko. Čiže on o to nebol, že nejaký, že je zamestnanec, on bol predseda dozornej rady.
Menegíre.
Hej? Čiže akože on mal fakt aj dôležitú veľmi funkciu. Hej? A mimochodom ten BlackRock, lebo pôda na Ukrajine z väčšej časti dnes vlastnená, a to sú troma americkými firmami, Cargill, Monsanto a DuPont, ale vo všetkých troch má podiel BlackRock.
Prečo, a tak? Putin im odkrajuje z územia, ktoré áno, kúpili. Keď, viete, a to je problém.
Nie, áno, ale nie je to tak strašne veľa. Lebo ako ten ruský postup je pomalý, aj keď je jednoznačne. Ale Rusi skôr to hrajú, to je taká vojna na vyčerpanie, by som povedal. Čo oni vedú. Ale vyčerpáva to aj Rusko, samozrejme, hej? Ale ako tú Ukrajinu, to viacej aj ten Západ, lebo nie sú schopní nahradzovať tie zbrane, hej?
Ale ani, na Ukrajine ani, je problém s vojakmi,
áno.
Hej. A k tomu sa dostaneme po prestávke. Pokračujeme v našej bohumilej činnosti, Norbert. Však áno, ano. Tých tém je strašne veľa.
Dobre, dobré ráno. Pán inžinier. Ja sa chcem spýtať pána...
Pán inžinier Dezida Štefunko.
Pána inžiniera Štefunka. Nie, alebo takto, ja som v takom rozpoložení, teraz neviem, čomu mám veriť, hej, či nášmu mainstreamu alebo Američanom, lebo v našom mainstreame, povedzme, bolo napísané, že Ukrajinci pri historickom útoku rozmetali Putinovi bombardéry za miliardy dolárov. A Američania zase tvrdia, že sme to urobili my. Hej? Že to neboli Ukrajinci, ale my sme to boli. A teraz, keby niekto chcel mi vypisovať, že o, my Slováci neútočíme na Rusov, hej? No tak si vypočujte, čo rozpráva váš prezidentko, ktorého ste si zvolili, že čo sme a nie sme nespochybniteľnou súčasťou. Hej? Lebo v Spojených štátoch normálne, proste tam sa to natvrdo hovorí, že proste to bolo NATO a Briti. NATO a Briti.
Hlavne Briti.
Hej?
Ale keď môžem k tomu niečo povedať,
nech sa páči,
oni to oficiálne poprli. Samozrejme, oficiálne sa vždy to robí, ale oficiálne to dokonca Rubio vyjadril sústrasť Rusom. Ako lebo mal rozhovor s Lavrovom. Hej. Ale samozrejme, to je jedna vec, čo sa povie, potom je druhá vec, je tá realita. Ale ja len hovorím, že to je taký úzus, že, ako, že treba sa správať slušne, diplomaticky, no ale potom ako v rámci akože tých mocenských bojov sa všeličo robí, a, ale sa o tom nehovorí. Hej. Ináč, toto by sme sa mali učiť. Hej? Lebo toto je veľmi silná zbraň. Usmievať sa, obalamútiť, hej, ale robiť to tak účinne, efektívne a tak ďalej. Hej. My sme vždy na niečo naletíme. Hej. My sme naivní. Jedni naletia a potom sa správajú ako slovia a druhí potom namiesto toho, aby rozmýšľali tou hlavou, hľadali spojencov, vecne argumentovali právne. Hej. Odborne, ale pritom povedzme aj rázne, ale brali do úvahy súčasne, že niekto je nejaká veľmoc alebo poloveľmoc a tak ďalej. To znamená tú realitu, lebo tú realitu vždy treba brať do úvahy. Ale na Slovensku je to tak, buď sú jedni sluhovia, alebo veľmi veľa tých druhých začne vykrikovať, nie je pripravených a proste robí to neprofesionálne. A potom vždy vyjdeme na bláznov. A to je ten, lebo my sa musíme učiť. Nemôžeme byť stále s touto slovenskou mentalitou. My musíme byť vlastenci, ale súčasne sa musíme učiť od toho sveta. A nie všetko, čo je vo svete, sa dá automaticky aplikovať. Lebo zoberte si ten švajčiarsky systém, hej, s tými referendami a tak ďalej. A však tam stojí vo vláde sú radikálna strana, čo sú vlastne tí liberáli. Potom sú tam, to myslím, UDC sa to volá, to sú tí protestantskí konzervatívni. Potom sú katolíci konzervatívni. To sú tri strany. A oni sú vždy vo vláde so socialistami. Stále. Lebo logika je, že tí socialisti dostali 20-25%, tak sú majú právo tam byť. Ale tá diskusia je inteligentná, kultúrna, slušná a vecná. Hej? Čiže my sa musíme učiť. Keby ale my sme zaviedli to švajčiarske referendum, tak tu skončíme v občianskej vojne, alebo aj vo Francúzsku, keby to urobili. Čiže zase brať, pozerať sa, tak jak to robili Japonci, keď bola revolúcia Meiji. Mali tam tých 5 princípov, jeden z nich bol, pošleme ľudí do sveta, aby sa popozerali, kde to ako funguje. Hej? A to neznamená, že oni to potom preberali slepo. Nie, nie, oni rozmýšľali. Toto sa nám hodí, toto si upravíme, hej, a prispôsobili to japonskej mentalite. A vlastne, čo oni dosiahli tou revolúciou Meiji, že z tých samurajov, ktorí mali ten kód samurajský, oni to preniesli na celý japonský národ, aj na tých sedliakov a tak ďalej. Čiže vlastne oni, ale zmyslom revolúcie Meiji, a tam je to napísané v tých 5 bodoch, bolo, že všetko sa to robí za účelom, aby sa upevnila moc Japonska. Hej? Čiže zase, ale Japonci to urobili, lebo nemusia rozprávať sa, hádať medzi sebou, ako my sa hneď pohádame. Stretú sa veľa Slováci, hneď sa pohádajú, hej, si vynadajú, hej, a počujem, tak kam sa tak dostaneme?
Nikam. Vrátime sa k tomu útoku na tie bombardéry. Najprv sa hovorilo o 40 bombardéroch, nakoniec je to len 13. Je to vlastne súčasť tej jadrovej triády Ruskej federácie, čiže ponorky, rakety, bombardéry, ktoré môžu niesť jadrové zbrane. Podľa tej novej doktríny, ktorú sa schválili Rusy, je to jedna z vecí, pri ktorých sa dá, pri ktorých už by mali použiť jadrové zbrane voči útočníkovi. A ja sa vás chcem spýtať, viete odhadnúť, aká bude reakcia Ruskej federácie na tento útok? Keďže vlastne toto je vlastne vec, kvôli ktorej začala špeciálna vojenská operácia. Že sa Rusi necítili bezpečne. Už teraz s týmto útokom sa to len potvrdilo v podstate. Len aká bude tá červená čiara opäť zase?
Tak to poviem k tomu. Ako všetko, nič nie je čierno-biele. A to je prvá poznámka. Druhá poznámka je, áno, podľa tej jadrovej doktríny mali by odpovedať jadrovým útokom. To je pravda. V Rusku je teraz, ja som to v noci pozeral, trošku tie ich debaty. Je silná debata, je veľká kritika. Nepriamo aj Putin, lebo on je vždy ten rozumný, rozvážny, opatrný, hej, a tak ďalej, hej, diplomatický a tak ďalej. Hoci na západe je to vrah, ale oni si to trošku poprietli, že aké to Rusko skutočnosti je, aké sú tam nálady, hej. Ale, čiže je tam veľká debata, lenže podľa mňa neodpovedia radiovým tým, lebo poprvé, nemajú dôkazy proti Nemcom, Američanom, Francúzom, že tam akože, aj keď samozrejme je jasné, že to išlo tie satelit, koordinácia tam bola, hej, to je jasné, že ako Ukrajina to nemohla urobiť sama, ale nie sú formálne dôkazy. A na druhej strane oni nehodia atomovú bombu na Ukrajinu, lebo to sú slovanskí bratia. A to stále v tej mentalite je, že áno, to vlastne bojujeme na to, aby sme ich vrátili do tej spolupráce slovanskej, ale ako, áno, sú Somári niektorí, ale väčšinou sú to nerusi, musím povedať. Ale Rus, normálny, ten nehodí bombu na Kyjev atomovú. To je ako absolútne vylúčené.
Kyjev je matka Rus.
Hej, ruských miest. Rus, hej. A určite to neurobi Putin. Čiže podľa mňa odpoveď bude tvrdá, ale nebude jadrová. Hej. No, ale teraz ako ešte k tomu útoku, lebo to je zaujímavé, lebo vy ste povedali, a teda oni to hovoria, lebo to je v ukrajinských médiách, a povedal to aj Zelenský, že 40, cez 40 lietadiel. Samozrejme, tu treba povedať jednu vec, väčšinou sú to Tupolevia, to sú tie strategické bombardéry, ktoré je ďaleko drahšie ako tie stíhačky častokrát. Čiže a dlhšie sa vyrábajú. Čiže to je ako citeľné to, čo sa stalo. Na druhej strane samozrejme to prehľadne. Ja som z ruských dvojov, sa tam hádajú samozrejme, ale tiež sa človek nedozvie absolútnu pravdu, lebo však sa takéto veci nehovoria otvorene, ale by som povedal, že je to akože od zopár do tých povedzme 13, a ja by som povedal, že pravdepodobne je to trošku menej ako 10, hej, že to je taký. Ale každopádne bol to citeľný ako úder. Teraz je ďalšia vec, čo sa vlastne stalo, lebo to bolo 5 letisk. Murmansk, Ivanov, potom tam bol Riazaň, Irkutsk a Amur. Hej. Mimochodom, Irkutsk, tam bol ten útek, kde boli straty na tých lietadlách. Ja som videl zábery, oni tam fakt, oni to nevybudovali, tie betonové kryty pre tie lietadlá. Čo je teda, by som povedal, o tom sa v ruskej televíziách debatuje už 3 roky, že to majú urobiť. A možno to urobili v európskej časti, ale ako na čo by to robili niekde na Sibíri. Mimochodom, Irkutsk je to mesto, kde zastrelili Kolčaka, bolševici, a kde je teraz pamätník Kolčakovi, hej, v tom Irkutsku. Ale to je len ako tak odbočujem. Tie najväčšie ako straty boli na tom Irkutsku a potom Murmansku. A samozrejme, otázka je zase ďalšie, voľakedy boli kontroly na cestách. Teraz v podstate aj ešte na Sibíri.
No nedaj Boh z okresu do okresu bez bumážky.
No ale teraz sa ukazuje, že keby tam boli tie kontroly, tak sa to nemuselo stať. Lebo ten celý vtip je, že tie kamiony si voľne chodili. Hej? Sejmo tam a tak ďalej a potom to púšťali. Hej? A ako bolo to dobre zorganizované, ale hovorím tam, ako tam už dávno mali byť, lebo Číňania napríklad majú všetky tie ich bombardéry, majú tie betonové kryty, hej, urobené. Kdežto na tomto letisku v Irkutsku konkrétne nič nebolo, oni tam boli na tom na letisku, vo voľnej prírode, hej, proste tie lietadla. Čiže, no ale hovorím to, ako je to v podstate dráždenie Rusov, a Rusi budú musieť teraz nejako odpovedať, lenže viete, to máte ďalšiu vec a to je s tým všetkým. Keď Trump povedal, Putin je crazy, hej, sa zbláznil, keď ako tie bombardovali. No ale to bol vtedy národ asi 550 alebo tak nejako tých šahidov, respektíve oni to volajú Geraň, a nejakých 80 rakiet, hej. Lenže predtým bolo 1400 útokov priamo na Moskvu a iné ruské mesta, ktoré väčšinou zlyhali, ale boli z ukrajinského územia. Čiže vlastne toto bola odpoveď na to, čo stalo. Ale čo? Trump povie, a ešte bol útok na vrtuľník s týmto, alebo pokus o útok na Putinov vrtuľník v Kurskej oblasti.
A to Trump nevedel. A to Trump nevedel toto.
A on to nevedel, lebo tam je celý ten vtip, že poprvé americké noviny sú v rukách niekoho a to je jednostranné informovanie. A druhá vec je, že Trumpovi poradcovia tiež mu nehovoria pravdu. Hej? A preto on tam jeden novinár sa pýtal, a viete o tom, že akože bol pokus o útok na vrtuľník Putina? Neviem, hej. No, ale ako, a ona je v podstate asi pravdepodobne nevie. To je druhá vec, že je to ani veľmi nezaujíma, lebo on sa žije svojím svetom a svojimi problémami. Čiže toto je také ako mimo neho. Ale faktom je, že ako keby neboli ukrajinské útoky tými bezpilotnými lietadlami, a ich bolo 1400, hej, v priebehu nejakých 2-3 dní. A ako keby to neexistovalo, a potom, keď Rusi odpovedia, tak zrazu proste je veľký cirku, že je blázon a neviem čo, vrah a neviem čo, hej. No, ale to je tá realita, lebo ja hovorím zase jednu vec, že samozrejme, toto sa netýka nás, ale toto sa týka Rusov, ale Rusi tiež nemajú dobrú, ako dosiahli určité úspechy, to je pravda, ale na druhej strane ešte je tam ďaleko viacej vecí, ktoré by mohli urobiť, a oni sú tiež, oni majú takú tú naivnú mentalitu, a trošku takú, no nemajú tú pedantnosť, hej, ako v sebe by som povedal. Aj keď ten Putin ako to vyžaduje, hej, je to lepšie, ako to bolo voľakedy pred 20 rokmi, ale ako stále ako ukázali tieto útoky, ako že tam ako zlyhala.
Nemajú zlyhala nemeckú genetiku, nemajú.
Áno.
Alebo anglosaskú.
Alebo Nemci už aj stratili, to je druhá vec. Alebo strácajú postupne. Ale ako je to pravda, lebo tí Germáni, či Nemci, alebo Anglosasi, oni majú v sebe tú pedantnosť, plánovanie, organizovanosť, hej, že sa budú menej, ako aj keď sa hádajú medzi sebou, tak je to tak pod povrchom, hej, kdežto my to sa hneď pohádame, všetci sa pourážajú, hej, ako primitívne vykrikujú a nikdy sa nič nevyrieši, lebo nie sme schopní sami. To je ten problém. A ja teraz nehovorím, lebo niektorí sú akože lepší na Slovensku, niektorí sú horší, ale keď sa to zosumarizuje, tak ako je to katastrofa, táto naša politická trieda. A ja vám poviem aj k tomu, čo tam povedal, to bol predseda KDH, hej, v tých dvoch debatách s tými cenami plynu amerického, hej. On to povedal, aj teraz to povedal v nedeľu, že akože tá cena amerického plynu je lacnejšia ako ruského, kde som to už vysvetlil, že no, je to trošku ináč. A nie je podstatné, či to je plus 10 dolárov alebo minus, podstatná je tá podstata, hej. No ale on keď to hovorí, tak tí, čo sú akože tí proti nemu v tej debate, hej, tí partneri, tak tí na to nereagujú, lebo nevedia.
A to je veľká
a to chyba. Je aj problém, a to je akože v mnohých debatách, ja nechcem ísť do konkrétnosti, ale jednoducho niekto niečo povie, lebo si niečo naštudoval a častokrát si to zle naštudoval. Ináč, to je ďalšia vec, toto, to bolo tiež povedané, dokiaľ, jak sa volá ten ruský generál, čo je teraz novým šéfom tých sú ako pozemných síl, zabudol som jeho meno teraz, ale on je ináč z Pavlodaru, to znamená zo severného Kazachstanu. Teraz už to premenoval, už to nie je Pavlodar, sa to nejako ináč volá. Ale čo chcem povedať, že on povedal, že akože Ukrajina, že to je prechodné štádium vojny, ktorá dlhodobej vojny. Hej? Ani nepovedal vojnom, povedal konfliktu. Hej? No a teraz, ako však, keď sa pozeráme na to, tak však povedal Marco Rubio, že to je zástupná vojna. Povedal to včera, tuším, alebo prečo aj ten Kellogg, ktorý vôbec nie je proruský, to je antiruský človek, ktorý je teraz predstaviteľ Spojených štátov pre Ukrajinu. Hej? On to povedal. Hej? Povedali to, rozpráva aj však rôzny tí v Európe, hej, hovoria, že do roku 2029 budeme pripravení na vojnu s Ruskom a tak ďalej. Ale čo chcem povedať, že tento ruský generál, ktorý som zabudol meno, a zase to bolo citované, že on povedal, že po Ukrajine napadnú buď Slovensko alebo Európu.
Áno.
Ale on nič také nepovedal. On len povedal, že toto je prechodný ako konflikt medzi tým dlhodobejším konfliktom, ktorý je, hej?
A oveľa väčším.
Hej, oveľa väčším. Čiže on nepovedal, že napadneme alebo čo. To je potom druhá vec, že on ako generál aj tak o ničom nerozhoduje. Rozhoduje Putin a to jeho okolie, hej? To si tiež treba povedať, lebo tu všetci žijú v tom, akože v tom domnení, že v Rusku je nejaká diktatúra a teraz tam Putin prikáže a všetci hovoria to isté. No to by ste sa veľmi čudovali, aký je tam rozdiel. Ja vám napríklad poviem, je prvý kanál a tam je debata, ktorá sa volá Balšaja igra, veľká hra. A viete, kto ju moderuje? Americký občan. Dmitry Symes, on pôvodne bol a jeho aj rodičia, oni boli právnici, ktorí tých disidentov zastupovali. A oni potom im dovolili odísť preč zo Sovietskeho zväzu a on ako mladý nejaký 20. ročný sa s rodičmi vysťahovali do Spojených štátov. On tam založil napríklad časopis National Interest. On bol poradcom svojho času ešte Nixona. Hej. A to je, ja som ho pozeral ešte, keď bol akože v Amerike. A tam, čo to je za človeka tu rozpráva? Tak celku rozumne, ale samozrejme ako americký občan. Hej. Ale má také meno a Symes, to je nejaké poangličtené, myslím, bude to Grék a možno je to Rus, ja neviem. Hej. A potom sa zrazu tento človek, ktorý mal perfektnú diplomatickú angličtinu a sa k vedomosti, objavuje v Moskve. A oni mu dali robiť moderátora tejto obrovskej proste relácie, hej, veľká hra. A on si tam pozýva skutočných odborníkov, on je sám odborník veľký. Pretože on aj teraz si tam požíva Jeffreyho Sachsa a rôznych tých Američanov do tých debat. Hej, oni sú na diaľku, ale proste takto debatujú. A proste je to inteligentný človek a jemu, a on aj ani to neskrýva, on napríklad hovorí, on je pôvodom z Odesy a on aj tam povedal v tej televízii, že ja som nemal rád nikdy tých červených, ani ich nemám rád, hej, ale ja som ruský vlastenec. Hej. A teraz ho mimochodom súdia v Amerike a má šanca, ako, že je riziko, že dostane nejakých 60 rokov a obvinenie je, že porušil sankcie americké. No, ale už podľa mňa on sa už do tej Ameriky nevráti. Hej? Hoci hovorím, on poznal amerických prezidentov, to bol dosť vplyvný človek tam. Hej? A samozrejme odborník na Rusko. Hej? No. A teraz je v Rusku a dali mu moderovať takúto reláciu. Čiže tam sú rôzni iní potom, ktorí sú ako menej schopní hej, sú radikálnejšie a tak ďalej. Čiže to tiež nie je jednoliate všetko. To je takisto, sú rôzne názory. Samozrejme, že Putin má, alebo že to je centralizovaná do značnej miery moc, ruský prezident má väčšie právomoci ako nás, alebo aj väčšie právomoci ako má Trump. Ale tiež nemá absolútne všetky právomoci. A tá ruská Duma, však tam je 5 strán. A tam nie sú schopní, Putin niečo povie, že bolo by dobre takto a Duma tam 4 roky neprijme žiaden zákon. Hej, lebo to vlastne odsabotujú. Hej, lebo oni si povedia, my to neurobíme. Putin si môže rozprávať, čo chce. Čiže zase to nie je také jednoliaté, jak sa to tu prezentuje všetko. To je potom ďalšia vec, jak sa robí ten marketing a propaganda. Že
áno.
Keď je Putin, tak je vždy vodca, vrah, bločinec. A keď už slušné slovo vodca, ale však on je demokraticky zvolený prezident. Hej? Ale začína sa od slov.
Áno, lebo to nainfikujete tú hlavu a potom si to už beriete to ako bežnú vec.
Ja
tak sa to nazýva.
Ja som to už aj tu povedal s tým, akože nepriateľský, hej, že Rusi nás založili na zoznam nepriateľských krajín. No, ale to je nedružestvená strana, to znamená tí, čo nie sú priatelia. Je lebo nepriateľský, alebo vražeský, alebo nepriateľský, hej? Ale toto je, že to znamená, že Fero nie je môj priateľ. Ale z toho nevyplýva, že je nepriateľ. Nedocho nie je môj priateľ. Hej? No. Ale tu sa to toto je problém s týmito prekvalím, tak ako je teraz tento ruský generál. Že niekto preloží zle, alebo naschvál zle, a potom všetci to citujú, že aha, takto toto povedali a Rusi toto. Ale však to nie je pravda.
Ale toto je bežná taktika, len vyseknúť niečo z tých vyjadrení.
Len viete, kto u nás dnes vie po rusky z tých mladých? Oni preberajú všetko z New York Times, ja neviem, CBC a tak ďalej, hej? Alebo CNN, alebo ABC, to je jedno proste, lebo to je veľmi podobné. Oni to preberú, preložia to z tej angličtiny a z tej angličtiny to už upravené, keď to ide z tej ruštiny. A nikto nejde z týchto, ako aj mainstream, do tých ruských zdrojov.
Čak, ale u nás sú
a to je napríklad už aj vo výsle.
U nás sú demokraticky blokované ruské stránky, viete? Toto je,
to je ďalšia vec. Hej,
ale chcem sa vás pýtať jednu vec, pán Štefunko. Pred týždňom vyšiel u nás článok a názov mal takýto, že 100-kilometrový Suvalský koridor, ktorého obsadením by Rusko mohlo odrezať jedinou pozemnú cestu medzi Pobaltím a zvyškom Severoatlantickej aliancie, vníma Západ ako najzraniteľnejšie miesto NATO. Napätie vraj môže eskalovať už v septembri, keď Rusko a Bielorusko na hraniciach s Litvou spustia vojenské cvičenia. Myslíte si, že tie Rusy by obsadili ten Suvalský koridor?
Ja to takto poviem. Väčšina aj tých veľkých vojen to nevzniká len tak, hej. Tamto napätie ide, všetci, každý sa pripravuje, hej, sú rôzne scenáre a tak ďalej. Ale nikto v podstate ani v Amerike, ani v Rusku nikto nechce jadrovú vojnu. Lenže celý vtip je v tom, že keďže to eskaluje všetko, tak v jednom momente, to je, on mal Čechov svojho času napísal, už niekde to bolo, že keď je puška zavesená na stene, tak jedného dňa vystrelí. Hej. A tu sme u toho, že potom sa niečo stane, nejaká možno aj chyba, nejaká niečo, to niekto stlačí nejaký gombík, nechcia dať a zrazu je jadrový konflikt. A teraz tomu Suvalskému akože koridoru tam, neviem, či to je 100 km, možno trošku, ale to nie je podstatné. Teraz tam Merz poslal ten nejaký prápor nemecký, nejaký, a to má byť nejaký 5000 vojakov alebo koľko, a to je vlastne na ochranu toho Suvalského koridoru. A tam je pravda, že keby oni začali blokádu toho Kaliningradu, tak Rusi vlastne, keďže nemajú priame sucho ako pozemné spojenie, tak to je ten Suvalský koridor. Tam bola dohoda, keď sa to ako všetko akože ešte pred 30 rokmi, že tam Rusi budú mať ako voľný prístup, môžu tam posielať vlaky a tak ďalej, kamióny a nikto im to nebude brániť. Teraz to sprísnili trošku, ale faktom je, že na tie scenáre, že sa niečo zomelie, sa pripravujú ako Rusi, tak aj západná Európa a Američania. A konkrétne Merz tam teraz poslal, aj tam bol dokonca do tej Litvy, lebo to je ten koridor medzi Poľskom a Litvou, ktorý vlastne oddeluje Kaliningradskú oblasť od Bieloruska. To je to, čo hovorím, že to napätie stúpa, a nikto nechce jadrovú vodu, ale nakoniec to tak môže bohužiaľ skončiť. A ináč, to je ďalšia vec toto, lebo ja mám absolútne môj názor na, na tieto veci. Ja hovorím poprvé, že na tej Ukrajine to je bratovražedná vojna za cudzie záujmy. Hej, to je prvá vec. Ja odmietam toto, že ja som za Ukrajinu, ja som za Rusko. Nie, to je bratovražedná vojna. Medzi bratmi, Slovanmi a mnohí častokrát aj tí polovička ukrajinského armády hovorí po rusky. Hej. To je potom ďalšia vec, že samozrejme sú tam tí nacionalisti, tí západné Ukrajiny, hej, čiže svoj, a potom samozrejme ten režim dnešný na Ukrajine, hej, napriek tomuto, čo všetko porozprával Zelenský pred voľbami, hej, je taký, no nie je de facto demokratický, hej. Čiže samozrejme treba ako rozlišovať medzi ukrajinskými Ukrajincami a režimom a teda tou vojnou. A preto hovorím, keď to zosumarujem, to je bratovražená vojna. Ale ja idem ďalej. Ja nevidím žiaden dôvod, keď sa pozerám a ja sledujem aj americké, aj ruské zdroje a rozumiem ten, aj ten jazyk, aj ten jazyk, aj tie nuancy, aj ten politický kontext. Tam nie je žiaden dôvod, aby sa... Lebo Rusko je dnes konzervatívne za tie tradičné hodnoty a to, čo reprezentuje Trump a jeho voliči, je to isté. Čiže tam nie je dôvod. Ešte, tunak sa vlastne to ešte staré ako zo Sovietského zväzu, a tam sú komunisti a teraz ten Lindsey Graham, hej, ako ktorý nevie nič o ekonomike, len má v očiach tú nenávisť. A teraz, keď si to zoberte, európska civilizácia ako taká upadá. A v tejto situácii v rámci európskej civilizácie, teraz nehovorím o bratovraznej vojne medzi Slovanmi, ale aj z pohľadu európskej civilizácie, a tam zahrujem aj Američanov, aj Rusov, je to úplne nezmyselná vojna, konflikt, ktorý oslabuje európsku civilizáciu, ktorá tak či tak upadá. Čiže tu sa je vlastne urýchlenie úpadku európskej civilizácie. A toto je tá katastrofa. Na tým sa nikto nezamýšľal, lebo tu je proste toto, tá nenávisť a všetko. Hej. To, čo sme ako vždy hovorili, že áno, to tam v Afrike sa stále bijú medzi sebou. No ale však tu nás sme dospeli do štádia, kde to je v rámci európskej civilizácie niečo takéto.
Presne tak.
A to je tá tragédia najväčšia. A, ne, a nepovedali, keby ste to chceli, keby som to ja chcel povedať niekde v mainstreame, no tak ma zožeru.
Ako v mainstreame hovoria, my bránime demokraciu, my bránime nejaké hodnoty. Aké sú to hodnoty, ktoré vedú k vojenskému konfliktu, ničivému konfliktu?
Hej, hej, ale na
to nemusí, to nemusí, to nemusí civilizácia ani prežiť. Ale napriek tomu masírujú tie hlavy občanov Európskej únie len taký frkot.
Ale ja vám poviem napríklad iné veci, lebo to všetko so všetkým súvislí v konečnom dôsledku. Zoberme ti, keď pozerám na tie moje vnúčence, bábika Elza. No prečo my nemáme bábiku Ladu, bohyňa krásy slovanská, hej? Ktorú poznajú všetci od Rusov, Poliakov, Srbov, všetci poznajú.
Alebo Vesnu.
Alebo Vesnu a tak ďalej. A my to nemáme. Keď máme, som minulé pozeral Rozum Dobrecka pre deti. A tam sa píše o vikingských bohoch. A o slovanských ani slovo.
Vikingskí sú modernejší.
Nie, ale ja len hovorím. Hey. Lebo začína sa od učenia dejepisu, dejin. Lebo keď je človek odnárodnený a vôbec nevie nič o sebe, tak potom je ho ľahšie s ním manipulovať. Ale to je zase, toto sú veci, čo sa o toto sa musí starať vláda. Ale samozrejme, inteligentným spôsobom, nie si zase vyklikovať teraz na tých druhých, že to sú tiež, že neviem čo, zločinci a hen toto, to, tamto. Treba diskutovať vždy. A mimochodom, keď je kultúrna, slušná diskusia s argumentami, tak časť tých druhých na to príde. Ja viem, keď diskutujem na Facebooku, keď to normálne, lebo tam sa to rozdelí hneď, vy ste, lebo sa to rozdelí. A Fico, antifico, hej? A keď začnem ako normálne, akože uvediem argumenty, slušne nikoho neurážam, tak zrazu zistím, že sú ľudia, ktorí zrazu mi nezačnú vypisovať nenávistné veci, že ty si ten Ficové, ty si toto. Lebo je tam argument a je to slušne, kultúrne povedané. A my sa tomuto musíme učiť na Slovensku. Lebo toto, lebo my to máme v mentalite, že ten druhý je nepriateľ, hej? To je ten problém. Teraz ja nehovorím, keď počúvam tam niektorých, hej, ako nechcem ich menovať, hej, tak ako samozrejme, že to, čo ako, že tá sluhovská mentalita, to je niečo, ako, že to by sme nemali mať, to nie je akceptovateľné. Ale na druhej strane, naučme sa aj s nimi kultúrne, s argumentami, racionálne diskutovať. A bez pomtivosti.
Pán Štefonku, to boli väčší frajeri, ako my, ktorí to skúšali a nedá sa s nimi.
Ja viem, že je to ťažké, ale treba to, lebo iná, nie je žiadna iná cesta z tohto, kde sme. A my môžeme skončiť v občianskej vojne. A tam mimochodom na tom juhu, tam ako sa pripravuje všelikto na to, že keď sa to stane. My nejako nemáme na výber, my musíme. Ja viem, že je to strašne ťažké, ja viem, že to je akože nemožné na prvý pohľad, ale bez toho to nejde. My sa musíme naučiť, prečo môžu Švajčiari kultúrne, civilizované diskutovať, argumentovať vecne a tak ďalej. A my nedokážeme. Je to mentalitou. No ale všetko sa dá zmeniť. Japonsko bolo totálne zaostalá krajina. Hej, keď predtým, ak urobili revolúciu Meiji. A dnes sú dnes, a kde teda hlavne boli, teraz trošku už dnes sú na tom výsilní, ako boli, ale ako stále je to strašne vyspelá krajina, ktorá mimochodom tam nemá ani migrantov, lebo oni jednoducho sú Japonci, asi to nepustia, hej. No ale
sú rasisti, povedzte to na rovinu.
Išli nejakou cestou.
Sú rasisti, ja ich poznám, hej. Oni sú rasisti, Japonci, hej. Takže ako, síce nie je otvorenie, no,
dobre, ale
sú.
Viete, to, tej, ono sa to preháňa, lebo ja vám to takto poviem, aj k tomu teraz, keď hovorí, čo to má rasizme, hej. Bol som všelikde aj v Afrike a bol som aj na tých všelikých voľbách, príprave volie. A ja si pamätám, párkrát sa stalo, a konkrétne to bola raz jedna Američanka z OSN, samozrejme, ako tiež robila v OSN, ale bola z New Yorku a bola Američanka. A ona všade rozprávala tieto, akože toto, to už bolo nejaké 90. roky a už to rozprávala, hej, tieto všetky o rasizme, o hentom, o tamtom. No a potom sme prídeme do dediny, hej, a sme chodili po tých dedinách a ona sa nevedela s tými miestnymi nejako komunikovať. Ja som sa naučil nejaké tie, niečo som tam povedal, keď to bolo v Angole, niečo som sa naučil po portugalsky, hej, ale potom aj tie miestne rôzne kmeňové, čo mali tieto, a som pár fráz som vedel povedať a ja som bol obľúbený medzi nimi a mňa počúvali na rozdiel od nej. A ja som bol vždy slušný. Čiže ja som vždy za to, ku každému človeku sa treba správať slušne. Hej? Každý je človek a každý má nejaké názory na rôzne úrovni, rôznu históriu, rôzne tradície, ale je to tak. Ale potom je druhá vec, že keď som na svojom území, keď prídu niektorí ľudia, ktorí povedzme sa ožení, vydá a tak ďalej, no tak to je normálny proces v živote, hej? A teraz, ako keď je to v malom množstve, tak tí ľudia z inej kultúry sa prispôsobia a hlavne ich málo. Ale keď toto isté urobíte a zoberete z úplne inej kultúry a masovo, tak ich nikdy neasimulujete. A to je ten problém. Čiže to nie je rasizmus, to je praktická vec. A to nie je, že ku každému človeku sa správam slušne. A vždy som to robil. Napríklad ona, táto Američanka, nikdy nepodávala ruky. Ja som podával. A ja som si to všimol ako po nejakej dobe, že preboha, že vie, ona sa vyhýba podávanie rúk. A ja som podal každému. A všetci si to cenili, vážili. A keď prišlo na spočítavanie hlasov napríklad, hej, a mali sme tam len baterku a teraz tam sedeli aj z tej Unity, aj z MPLA, čo sa nenávideli, hej. A teraz tam bolo, všetci boli negrounding 99% a tam bolo ten otlačok prstu, hej, palca. Že komu chcel dať ten hlas, lebo tam boli fotky. A teraz tam bolo častokrát, že to nebolo možné tako povedať. A nakoniec, ja som nemal právo moc rozhodovať. Ale skončilo to na tom, keďže si ma vážili a bol som OSN, takže akože bol som nejaká autorita, aj keď nie právne, ale de facto. A teraz sa ma pýtali a ja hovorím, toto bolo MPLA hlas. Ten z druhý z tej Unity sa škaredne na mňa pozeral. Prišiel znova taký prípad, že sa to ťažko dá určiť, tak som povedal, toto je hlas pre Unitu. Po chvíľu si všimli, že som spravodlivý a ja som rozhodoval, hoci som nemal podľa práva žiadne právomoci to robiť. A všetko prebehlo hladko, kultúrne, slušne. Čiže ono je to v tých detailoch práve, hej, v týchto veciach. Ale hovorím, henta mala plné ústa všelijakých fráz, ale v praxi ich odpudzovala tých miestnych. Hej? A ja nemám tieto frázy, ale ja som sa správal slušne ku každému, pretože ja si vážim každého človeka. A v tom je ten rozdiel. Čiže preto toto akože takéto heslo, že rasizmus. Čo to je rasizmus? To je strašne široký pojem.
Je. A ja mám tiež pojmy a dojmy.
ale hlavne otázky poslucháčov prichystané. Hej. Či už mailom, alebo, alebo telefonicky, ale až po prestávke.
Hej, a ja sa ešte chcem spýtať, pán Štefonko, teda vravíte podľa toho, čo tá vaša vnučka teda zažíva, že prestanú naši vnuci čítať Sládkoviča a začnú čítať Eddu? To je otázka, čo?
Ja neviem, ja som si len všimol, že aké sú knižky.
Hej. No ale však viete, že tá, keď tá norská, tá, tie severské veci sa pretlačajú a slovanské nie. Otázka je prečo však. No ideme do prestávky.
A ideme do poslednej časti, drahí veriaci bratia a sestry, kedy hlavnou úlohou budú vaše otázky, však Norbert?
Dobrý deň, áno, samozrejme.
Áno, 0950661116, otázky môžete klásť tu prítomnému pánovi, inžinierovi Desiderovi Štefunkovi. A prvý telefonát je už na svete, nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás páni všetkých, Marek Šurany. Tak ja by som sa najskôr chcel vrátiť k stretnutí občanov a poslucháčov Infovojny v Jure nad Hronom. Piatok a sobotu bolo super ako vždy. Stretli sme zase nových a nových ľudí. Pozdravujem aj letajúceho reportéra a takisto aj pána poslanca Garaja a chcem aj všetkým odkázať, že poslancom, s ktorými som bol, že treba sa s ľuďmi celý rok rozprávať a nielen pred voľbami a oni takisto pochopia, že niekedy je človek skutočne nahnevaný, ale všetko sa dá riešiť. A nemám, ospravedlňujem sa, nemám otázku na pána Štefunka, ale chcem ešte raz upresniť pred tou ambasádou stretnutie, ktoré bude v stredu 4.6. o 11. hodine na Jančovej ulici 8 v Bratislave. Takže sa tam všetci stretneme a prečítame otvorený list. Bola to moja chyba, ospravedlňujem sa za pána Žilíka, takže on o tom takto nevedel. Tak ešte raz v stredu o 11. hodine pred čínskou ambasádou v Bratislave. A odchod pre Šurančanov a Novozámčanov je v Šuranoch. O 8.30 ide autobus z Družstevnej ulice, to je blízko Elitexu, z toho parkoviska, kde máme aj tie protestné akcie, autoprotesty. A čo sa týka z Nitry, keby mal niekto záujem, tak treba sa spojiť cez Erika Blaška alebo cez facebookovú stránku Za slovenskú zem.
Doplnené informácie.
Áno, doplnil som informácie. Bola to moja chyba, ešte raz sa ospravedlňujem a ďakujem. Všetko dobré, majte sa.
Ahoj. Pán, a keď nebola otázka na vás, pán Štefunko, ja vám ju položím, a to z mailu. Takmer 30 rokov žijem vo Švajčiarsku, píše Eva. Nikdy som sa za tie roky nestretla s rasizmom u Švajčerov. Naopak sú ústretoví, chodní a trpezliví. Naopak Nemci, ktorí majú výhodu jazyka, sú vo väčšine aj na vedúcich pozíciách. Cudzincom sú arogantní, povýšeneckí, všeho znali. No k Švajčiarovi si nedovolia. Dokonca sa cítia nimi diskriminovaní. Z pohľadu domácich tiež Nemcov nemusím.
No ja ako k tomu môžem povedať, ako človek, ktorý tam tiež prežil vyše 30 rokov, a keď ja som bol v tej Ženeve, to znamená v tej románskej časti... A
prosím vás, bližšie k tomu mikrofónu, dajte si nižšie ten mikrofón, bližšie k mikrofónu, nepočuť vás.
No on sa potom, vieš, tak je mu dobre, on sa potom aj, tak opredol tie stoličky.
Dobre, ospravedlňujem sa, čo chcem povedať, že ja som žil v tej Ženeve, to znamená tej románskej časti Švajčiarska, to znamená tej frankofóne, ale oni sa necítia byť Francúzmi. Tam je zaujímavé, a to ako s pani súhlasím, že švajčiarsky tí Nemci, Alemáni sa pozerajú zhora na Nemcov z Nemecka a ináč sú tolerantnejší ako všeobecne, oni sú Švajčiari, hej. To je trošku iná mentalita, hej. Oni vedia diskutovať medzi sebou, neurážajú sa a tak ďalej, sú viacej tolerantní. To isté majú tí Románi, to znamená tí frankofónni Švajčiari, ale oni sa nemajú radi, keď mi to povie, že sú Francúzi, oni sú Románi. Oni sa pozerajú zhora na Francúzov. A to isté je s Talianmi z Čičína, ktorí sa pozerajú zhora na Talianov z druhej strany hranice. Ale ono to vychádza vlastne z ekonomiky, že títo všetci, buď Nemci, alebo Francúzi, alebo Taliani z Talianska, chodia robiť do Švajčiarska, lebo sú na vyššie platy. Čiže preto, ako, lebo toto je ináč, ale toto sme ináč úsledky, však toto je problém medzi západnou a východnou Európou. Že keďže sa stále majú lepšie, tak sa pozerajú zhora na nás a my sme stále ako, že máme ten komplex. Už ten rozdiel nie je taký, ako bol. To je pravda, sa znížil, ale stále je a preto je ten, ako ten, ten vzťah do značnej miery. A to je to isté v tom Švajčiarsku. Jednoducho, oni sa majú lepšie o niečo, nie obvala zase, ale majú. A preto sa pozerajú z hora na tých Nemcov, z hora na tých Francúzov a z hora na tých Talianov. Ale ako ináč súhlasím s pánom to, čo povedal.
Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvať.
Áno, dobrý deň, Juraj. Mal by som jednu, možno, že video otázku. Jednu prvú, týka sa dnešného začiatku druhého kola rokovaní v Istanbule. Má to byť rokovanie medzi Ukrajinou a Ruskom. A teraz som sa ráno dozvedel na Komsomolskej pravde, že memorandum Ukrajina predložila ruskej strane v ukrajinčine a angličtine. Tak teraz si hovorím, kto s kým rokuje. To je prvá vec. Je to urážka Rusov, alebo je to arogancia Britov a Američanov. To je jedna vec. A za ďalšie, čo sa týka tých útokov samotných. Vrátim sa k činnosti v FSB. Nemám právo to síce hodnotiť, ale poviem jednu vec. Keď im zabili dvoch generálov z velenia armády a nič sa neuskutočnilo, nič nerobia počas skoro už pomaličky 3,5 roka bojových činností a idú si na polo plynu celá FSB a neuznávajú vojnový stav, pripadá mi to dosť divné. A potom nejaký útok, už je to vlastne druhý útok na časť triády. To je to letectvo je... Tie bombardéry sú moc veľké síce na to a údajne ich vraj podľa dohody majú mať voľné uložené.
Ale to sa mi nechce veriť.
Je to pravda.
Povedzte k tomu niečo, prosím.
Dobre, ja do toho vstúpim. Ďakujeme ešte na margo toho. Teraz vyjde u nás, pán Štefonko, vyjde článok o tom, alebo toto práve sa vyjadril k tomu generál Flynn, aj americký, ktorý hovoril, že tie bombardéry, ktoré boli zasiahnuté, musia byť na očiach kvôli záväzkom vyplývajúcich zo zmluvy o jadrových zbraniach. A Američania teraz nadávajú, lebo však teraz to hádžu na Lindseyho Grahama, ale nadávajú, lebo že Zelenský zneužil vlastne túto dohodu, ktorá proste existuje, hej, a že môže očakávať teda ako dosť devastujúce následky za toto.
Niekde som dokonca čítal, že už vedenie Ukrajiny sa odlifrovalo kdesi mimo Kyjeva.
To som aj ja zachytil dnes ráno. Ale ináč, ako máte pravdu, že podľa tej dohody, teraz neviem presne, ako to bola, majú byť...
Bližšie k tomu mikrofónu, prosím vás,
Číňania, keďže nemajú... Že tí Číňania, ktorí nemajú dohodu, a teraz nie som si istý, či už medzi tým nevypršala tá dohoda, lebo každopádne Rusi, podľa toho, čo viem, začali, ak tej európskej časti vytvárať, ako budovať tie betónové kryty. Ale na tej Sibíri to neurobili. Ale ako teraz nie som si 100% istý, že či tá dohoda bola vypovedaná alebo skončila. Každopádne je pravda, že tá pôvodná dohoda hovorila, že to má byť odkryté. To je pravda.
Dobre, nemám telefonát, ale mám tu jednu správu. Poprosím, keby ste mi to preložili, lebo ja... Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok vyhlásila, že ukrajinský útok na viaceré ruské letecké základne z uplynulej nedele potvrdzuje, že Kyjev je schopný účinne sa brániť. Ukrajina má právo na sebaobranu a to niekedy znamená aj zatlačiť späť. Zdá sa, že bola úspešná. Najnovší útok Ukrajiny dokazuje jej schopnosť obrany.
Tak ako to je to, ako tí západní politici a táto dánska premiérka je tým známa ešte viacej ako iní. Hej, že majú také ako vyjadrené veľmi tvrdé a oni ako stratili taký ten zodpovednosť, že niečo sa môže stať. A to je ten problém, lebo oni vlastne Rusom neveria, že použijú fakt nejaké jadrové zbrane. A preto si dovolujú, ale najhoršie je na tom to, že keby to Rusi urobili, tak to ako sme zatiahnutí do veľkej vojny, hej, a jadrovej. A v prvom rade by to znamenalo zničenie európskej civilizácie.
Minimálne Briti o tom vedeli, spoluplánovali.
Nie, to je mi úplne jasné, že to museli, ale sa nepriznajú.
Ale urobia to v nedeľu, teda deň pred tým, kedy sa má zasadnúť za rokovací stôl. To je jasný odkaz, my mier nechceme.
Nie, ako to je jasné, že oni robia všetko preto, aby nebol žiaden mier. A Trump nad nimi nemá vlastne kontrolu. Možno by mal, keby chcel, ale... U neho v jeho vlastnom týme je ako opozícia voči nemu a tým jeho to, že by chcel nejaký mier. Na druhej strane je tam Senát, Kongres, kde síce republikáni majú väčšinu, ale väčšina tých republikánov sú možno ešte radikálnejší ako tí demokrati. Hej. Čiže on má tiež zúžený manevrovací priestor. A potom on má svoje problémy, čiže on ani do hĺbky nikdy nechce ísť. Hej. Čiže tam sú objektívne príčiny, ktoré jednoducho robia tú americkú politiku taká, aká je.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, dobrý, tu je Peter z Galanty. Pozdravím vás, chlapi, a tiež pána Stefunka. Chcel by som sa ho opýtať, lebo on má predsa len iné informácie a má aj teda väčší prehľad, lebo však človek to nemôže všetko sledovať. Že aká je reálna, skutočná tá vojenská sila Ruska v porovnaní, povedzme, s tými USA. Samozrejme, hovorí sa, že tí Briti a tak ďalej, že to je nič. Francúzi tí sú jediní, čo majú jadrové zbranie teraz v Európskej únie. Že viete to nejako tak porovnať, alebo, ale tak ja neviem, či sa vôbec dá dostať takým informáciám objektívnejším.
Oni...
Budem počúvať, pozdravujem.
Ďakujeme.
Oni tie objektívne informácie, samozrejme, každý niečo zatajuje, hej, to je logické, ale v zásade Francúzi majú okolo, tuším, 280 alebo tak nejako jadrových hlavíc. Rusi majú skoro 6 tisíc. Čiže to je ten ako prvý nepomer, hej, medzi nimi. Ale samozrejme majú. To znamená, keď by prišlo k najhoršiemu, tak oni sú schopní vypaliť tiež nejakú jadrovú raketu na Rusko. Hej, a spôsobiť katastrofu. Samozrejme, Rusi zničia celé Francúzsko. Ako, to je ako bez diskusie. A teraz tu sme u tej zodpovednosti politikov. Že oni musia trošku aj rozmýšľať, že čo sa môže stať. A oni sú dnes nezodpovední. Putin je práve že zodpovedný človek. On tam má tiež ľudí, ktorí sú menej zodpovední. Hej? A niektorí sú tiež ako nezodpovední. Ale Putin je práve ten človek, ktorý je opatrný.
Drží ich na úzde, týchto
silovčíkov. Áno, drží ich na úzde, ale teraz je otázka, lebo teraz je on pod veľkou kritikou no. Po tom, čo sa stalo. Hej? Takže, a to je fakt. Lebo v podstate, áno, je pravda, keď sa povzne človek na tú jadrovú doktrínu, tak by mali teraz aj zaútočiť atomovými zbraňami. Ale oni to neurobia na Ukrajinu, určite nehodia. A poslať to niekde na Britániu, ako keď nie je priamy dôkaz, to asi tiež neurobi Putin. Lebo Putin koniec rozhoduje v tomto prípade.
A ja rozhodujem v tomto prípade o tom, kedy telefonujúci posluchač pôjde do éteru. A ja som rozhodol, že teraz. Počúvame?
Dobrý deň, Mišo, pozdravej. No, ja sa chcel spýtať, ja nechápem, ako je možné, že tie základne, jedna základňa je na polostrove Kola, to je najbližšia krajina Čínsko, 2000 km od Kieva. Druhá základňa je 4000 km od Kieva, tam sú susedné krajiny, Kazachstan a neviem aké, útok FPV dronmi, First Person View dron. Ktorý dron doletí z Ukrajiny tak ďaleko. Ja to nechápem. Trošku sa to orientujem.
Nemáš informácie.
Hej, oni boli totiž na tých kamiónoch.
Na nákladných autách.
Najprv boli akože v nejakých tých hangároch, takých ako tam povzťak niekde, ako nie v prírode, ale proste boli v nejakých drevených
týchto. Domčekoch.
Bolo to premiestnené na tie kamióny. Alebo
ale
teda...
to im muselo Fínsko pomáhať, alebo ako, ktoré krajiny...
Nemuseli priamo. Nemuseli priamo, pretože keď to bolo tam, potom to vlastne bolo riadené a ono to vlastne vyletávalo z tých kamionov. Alebo nákladné auta, podľa toho, jak sa to nazve.
Oni tie drony poskladali hej. Už na území Ruskej federácie.
Hej, čiže to, ako, to nebolo, že to letelo niekde z Ukrajiny. Nie, to bolo už miestne. A práve, že tie kamiony bolo, ja neviem, 5, 6, 10 kilometrov, 20 od základne leteckej a stade to púšťali.
Aha, tak ďakujem za info, ďakujem to po...
Trošku sme dali do obrazu poslucháča.
A mimochodom, ale tam minule sa spýtal práve na to som neodpovedal. Papierovo sú Rusi slabší. Ale potom je druhá vec, že Rusi nie sú takí slabí, jak si všetci mysleli. A tu sme od toho, že Rusi poprvé podľa hrubého domáceho produktu, ale v tých bežných cenách sú na 11. mieste na svete. Ale keď sa to prepočíta na paritu kúpnej sily, to znamená, čo si môže človek kúpiť, a to je jediné správne porovnanie a tieto štatistiky robí Medzinárodný menový fond. Hej, to nie som si ja vymyslel. Alebo proste niekto, alebo Rusi. Toto je Medzinárodný menový fond. Tak Rusi sú na štvrtom mieste. Porade krajín dnes je Čína. To je hrubom domácom produkte na parite kúpnej sily. Čína. Na druhom mieste sú USA. Na treťom mieste je India, na štvrtom mieste je Rusko, na piatom mieste je Japonsko, na šiestom je Nemecko. Hej? Čiže to je to poradie. Čiže Rusi nie sú na 11. mieste, ale na štvrtom de facto. Potom je ďalšia vec, že ten hrubý domáci produkt, keď sa ráta, tak tam sa rátajú služby, tovary a spoľnohospodárstvo. V tomto prípade Ruskom je väčší podiel, majú menší podiel služieb. To znamená, v Amerike tam je väčší podiel služieb, napríklad že tie finančné, poisťovacie, právne a tak ďalej. V Rusku je to menej. Či inými slovami, Rusi majú viacej tej výroby v rámci toho HDP. To znamená, Rusko vôbec nie je také slabé a navyše ten ich obranný priemysel, oni fakt ako za tie 3 roky ako ho rozvinuli do značnej miery. Čiže oni sú papierovo sú slabší, ale de facto nie sú takí slabí, jak si každý predstavoval. A ďalšia vec je, že to je otázka vôle, lebo pre Rusov je to existenčná vojna. Oni bojujú na území, ktoré historicky bolo ruské, potom bol Sovietský zväz, Lenin tam pripojil tie územia k sovietskej Ukrajine, ktorú vytvoril. Potom sa to rozpadlo. Toto je o tom, že keď je na čele štátu hlupák. Lebo Jelcin vtedy, kľudne mohli povedať, viete čo, ale tieto územia nepôjdu. Môžete mať samostatnosť, ale toto nie. Alebo bude tam referendum v Odese, Charkove a tak ďalej. On to neurobil, on podpísal. Tie nové hranice neurobili Američania alebo Západná Európa. On to urobil Jelcin jeho hlúposťou, lebo on nerozmýšľal. A preto je dôležité tej tragédia, keď je na celý štátu sú hlupáci i nekompetentní hlupáci. A to sa stalo. Čiže to, čo chcem povedať, že Rusi majú motiváciu, že oni bojujú na svojom území za tých Rusov, ktorí tam nechcú samozrejme to na to, aby to bolo, však potom aj tie rakety, čím je to bližšie k Moskve, tak to môžu ostreľovať. Hej? Čiže pre nich je to existenčná vojna. Kdežto Amerika je ďaleko, oni sú tam za mlákov, za tým Atlantickým oceánom. Čiže pre nich to nie je také dôležité ako pre tých Rusov. Pre Američanov by to bolo tiež dôležité, keď to tam bojovalo niekde v Mexiku. Vtedy by sa Amerika k tomu tiež iná stávala, ale takto to je ďaleko. Hej? A však on to aj Trump hovorí, že je to ďaleko od nás a okrem toho ešte tam máme medzi nami a tým je ešte Atlantický oceán. Kdežto Rusi to je skutočne ako, že to je existenčná vojna. A preto oni sú viacej motivovaní.
Ja tu mám k tej zmluve Start 3, píše Edo. Ruská federácia vyhlásila, že Spojeným štátom neposkytne informácie o svojom jadrovom arzenáli. Zároveň Rusko od zmluvy neodstúpilo, ale pozastavilo svoju účasť na overovacích mechanizmoch. Spojené štáty zo svojej strany zmluvu tiež nevypovedali, ale domnievajú sa, že Rusko porušuje obmedzovaním transparentnosti. Nová zmluva Start je teda stále v platnosti, hoci jej implementácia bola na oboch stranách pozastavená. Ak by Ruská federácia nebola urobila vyhlásenie o pozastavení svojej účasti na tejto zmluve, útok Kieva by bol vážnou medzinárodnou výzvou pre jadrovú bezpečnosť celého sveta. Koniec hlásenia. A pozerám sa na hodinky a ešte môžeme dať telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, to Miroslav z Bratislavy. Mi sa tu ponúkajú tri historické paralely. Mníchov 38, to je Churchill, Trump, mierotvorcovia, to ale nie. Ale tí Glivice, to potrebujú, Rusi potrebujú zámienku tú Ukrajinu do poriadku. Je aj Pearl Harbor možný, ale tamto mi na internete behajú aj Pearl Harbor, také prirovnanie, ale mne pripadajú najlepšie tie Glivice. Proste Rusi títo spravili tam nejaké lietadla, ktoré už súčasky z toho vybrali, veď bola nedeľa, tam ani možno služba nebola, preto neboli ani obete. Toľko nejakú pripomienka. Zdravičko.
Ďakujeme.
No, neviem, ako, lebo to ako by som povedal, že nikto nemá tie detailné úplne informácie. Podľa mňa tam služba bola na tých letiskách, hej, to zase nemôže byť, že nebola. Keď hovoríte o tých Glivicách, viete, Glivice to vtedy nemecké komando preoblečené do poľských uniformiek prepadli tie Glivice, tú rozhlasovú stanicu a potom povedali, že vidíte, tu sa našli mŕtvoli Poliakov, tie Poliaci sa utočili a preto ako to bola zámienka na vyvolanie vojny. Ale my nie sme dnes v situácii, ako bola s Glivicami a rozhodne Rusi ako dnes neurobia niečo takéto, že tam oblečú nejakých do ukrajinských uniformia a povedia, že to... Lebo to je iná situácia dnes, by som povedal. Je to ako sa nedá porovnávať takto ako priamo.
Som kde si čítal, že ten človek ani nevedel, že čo má naložené na tom aute a oni všetci, ktorí to plánovali, už boli na Ukrajine a vlastne na diaľku sa odpalovali.
Áno, áno, to odpalovalo na diaľku, hej. Čiže on ako ten šofér, vodič ani nemusel poriadne vedieť, ale o to bude to vyšetlené, lebo niektorých z nich ako chytili teraz, aj, čiže bude vyšetrovanie. Ale to tiež nevieme, že jak to tam, čo tam bude pri tom vyšetrovaní. Ale faktom je, že neboli zakryté, a teraz je otázka, že prečo neboli. Podľa mňa, lebo sú Rusi, a ja som to počul, ktorí hovorili, dobre, zmluva, nezmluva, ale my sme v situácii vojny a preto máme tam vybudovať tie betónové kryty. Hej? No a urobili to pravdepodobne v európskej časti Ruska, no ale ako nikomu nedošlo, ale to mali predpokladať, že niekde, však to Amur alebo Irku, však to je ja neviem, 6000 kilometrov od Moskvy, hej? Čiže to je úplne, tam ako nemôže žiaden dron doletieť. No, lenže oni to poskladali tam a priviezlo s tými kamionmi a to nejako odpalovali. To je druhá vec, že tam museli mať nejakú pomoc od tých satelitov, ktorí Ukrajinci nemajú.
Aj samozrejme pomoc domácich.
Áno, hej, tiež. No však áno, lebo... To je druhá vec, že teraz je diskusia v Rusku, lebo Rusi nemajú momentálne, majú pozastavenú trest smrti. A teraz je diskusia, teraz je tlak na to, že už prestaňte s týmto, že my sme tu nejakú demokraciu, my máme vojnu a keď niekoho zastrelíme záproste za zradu, tak to bude príkladom a druhý sa nedajú kúpiť za nejakých 10 000 dolárov ukrajinskou rozviedkou. Čiže ono to možno ako toto celé privedie k sprísneniu ruských zákonov. To ako si myslím, že to k tomu príde. A to je zase ďalšia eskalácia, hej, dá sa povedať. No ale zase na tej, hovorím Macron a títo západní politici a hlavne teda tí, dnes sú tí európsky, oni si neuvedomujú následky, že čo sa môže stať a čo sa stať. Ja hovorím, že sú nezodpovední, to je ten problém.
Tuto píše ešte, dáme jeden mail, Saša píše, dobré ráno, bývame 13 rokov v Holandsku a stále sme pre všetkých tí z východného bloku, nič sa nezmenilo. Ani sa nezmenilo.
Ja viem, ja som to zažil sám, takže... Ja dobre viem, ako to
ale,
je.
Ale až dočas, ale nebolo to počas celého vašeho pôsobenia? Keď nie, nie,
takto. To sú, nie všetci to dajú najavo, a aj tí, čo to dajú najavo, oni to väčšinou nechcú dať najavo a zrazu to z nich vylezie, hej? Ale faktom je ten, že sa na nás pozerajú z hora všeobecne a dokonca je to ešte horšie, ako čo majú tým Afričanom. Lebo tam majú nejaký pocit, že... Vyčite, že svedomia, hej, že utláčali, robili zle a tak ďalej. S nami nemajú žiadne. S nami to je historicky. A tu je ten celý vtip práve, že pozerajú sa na nás hore, aj na tých Čechov, keď na to príde. Hej. Samozrejme sú ľudské výnimky, to je vždy. Ale s nami ako sa pozerajú, že my aj tak nič nemôžeme, my musíme počúvať. To je ako táto, vlastne to, čo mi povedal. Rusi to je trošku niečo iné, lebo tam sa pozerajú z hora, ale súčasne sa predsa len boja.
S rešpektom.
Je to s rešpektom.
Naším dnešným hosťom bol pán Desider Štefunko. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem a ja pekný deň. Všetko ďakujeme. Najlepšie.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Ja len pripomínam, že 14. júna máme stretnutie na Orave v Trdočíne. Ak sa chcete zúčastniť, len sa zaregistrujte. To stačí len napísať mail. Ja som Jožo Mrkvička, plus 4 a prídeme. orava@infovojna.bz. Do počutia zajtra.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem a takisto za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.